Takže jenom...
Dobře, začni to ty, jo?
Dobře, já to začnu. Ne, počkej, začne to znělka. Tak, a dáme znělku studia Deja Vu. Počkej, dáme napřed prostě, jak jsme napnutí, jo? Aha. Ano, a i pes je napnutý, takže jdeme na to.
Peťo, a ty víš, kolik lidí nás sleduje?
Vím. Hodně. Jako vždy.
Je mi horko.
Aktuality.
Tady dobrý, Husákovi.
Posloucháte svobodný vysílač Česko. Prostor pro vás.
Takže om, šanty, přátelé, krásní tvůrci ve hmotě a i ve spiritu a věrní to posluchači studia Deja Vu na svobodném vysílači. Vítá vás tady Petrucha při dnešním úterním pořadu. Výjimečným a bude to jízda, protože jsem si rezervoval 3 hodiny na vás, ano, bude nás tady víc, zatím jsme tady 3 a pes a ty 3 jsou a sice, dám teda přednost ženě, Věrce, ahoj Věrko, zkouška zvuku, slyšíme se?
Ano, slyšíme, já vás zdravím všechny, těším se.
Ano, tam to rá, to světlo tam bylo krásně slyšet, takže Věrka už tu byla několikrát na dežavičku s Markem Hašlarem, který se přihlásí později. No a úplně teda nováček, měl trošinku bobky z toho, jak se přihlásí. Napřed tam mačkal, přemačkával, nešlo mu to a já říkám, Laďo, ty jsi taky zhané, to dáš. No a za minutu, netrvalo ani minutu a píp, a Laďo už byl tady. Říkám, mladí, dobrý, máme ještě 1/4 hodinky, klidně se odhlas a pak se přihlás znovu. Ne, zapomeň, po druhých by mě to už nešlo, tak už tady zůstal, jo. Takže já jsem rád, přátelé, že jste tady zůstali a že chodí na nás diváci a posluchači Deja Vučka. No a můžem teda nějak začít. Já jsem rád, že jako médium můžu být součástí tady toho vlastně vašeho pořadu. Věrka to tak nějak zbuntovala, oslovila mě, ano, jo, i Marka Hašlara a vlastně je to vše o Vladimírovi a to je ten host vlastně hlavní, takže on vlastně bude jako host a zároveň jako prostě vyprávějící, výpravěč a ten hlavní tvůrce, protože zatím jako první, co vím o něm, tak... že moc nerozumíte digitální technologii a mobilům a počítačům, ale za to už se umí pěkně ohánět v kovárně. Takže je kovář a řemeslník a renovuje prostě všechno, co je staré, jo? Co má toho ducha, tu duši, tak on tomu vdechává život. Jo? Takže Láďo, Vladimíre, já tě taky zdravím do Deja Vučka a my si taky vyzkoušíme ten zvuk, jestli pak se slyšíme. Takže Ladi, slyšíme se?
No já slyším, jak to všechno na mě pěkně nabonzoval.
No to říkáš, uveď to, no. Ale pozor, to je jenom, to je, Laďo.
Že se neumím přihlásit, že mi to nende, že jsem zhané a že jsem už zůstal napřímu, takže to, asi jsi, jo. To, tak všechno je to pravda, takže jako proč no, ne?
Dívej, to, že jsi zhané, to stejně každé pozná, jako jo, protože ty mě určitě svedeš k tomu, abych mluvil taky hanácky. Věrka k tomu taky nemá daleko, i když jako mluví spisovně, ale jako je to taky ta naše krev. Marek Hašlar teda ten není zhané, takže já jsem, ty na sebe napráskáš jako daleko víc, ale toto všechno, Laďo, bude lidi zajímat. Jo, protože dost bylo nějaké ezoteriky a nějakých blábolů, ale tady ten Laďa, to je skutečný tvůrce ve hmotě. Jak si tak myslím a jak ho vidím? My jsme se ještě před půl hodinou neznali a telefonovali jsme si a já říkám, sakra, tak to je prostě on. To je on. Já mám pocit, jak kdybych seděl někde v Prostějově ve Vrahovicích, někde na pivku pod břízkama a popájili tam s Laďou pivo, který teda už nepiju, akor v takovým horku, jak je. Takže Laďo, já ti předám slovo a uděláme třeba takový kolečko, my budeme mít na tebe nějaké otázky, je jich hodně, jako jo. Já jsem si je tady napsal, protože rozpracovala je Věrka, já tam určitě si přidám aj něco, jako, jak si, ze svého, jo, ze svého zájmu a zvědavosti. Takže začni o sebe, o sobě něco povídat. Jo, něco už teda víme, že prostě ty a digitální technologie. Ne, ano, ale začni jak chceš. Odkud jsi, kdo jsi, kde žiješ a hlavně jaký máš teda záměry. Vlastně proč, nebo tak, proč jsme se dneska sešli a budeme si povídat, mám tady až 3 hodiny plac na vás. Ladi, prosím, je to tvoje.
Oh, ty brďo. Tož, od začátku, neboj se mě skočit do řeči, když ti něco nebude vyhovovat, nebo jestli tomu budu mít nějakou otázku, vezmu to nějak tak zhruba od toho začátku. 30 let jsem nemluvil, nepsal a nečetl česky, takže jsem o tu svou hanaštinu přišel, ale říkal mi lidi, že to ještě furt slyšet. Tak to jsou trošku rád. Takže jsem z Hané a narodil jsem se v Henšlově u Přerova. Taká malá díra pod Chemičkou. Vedle Vymyslova, vedle vyplavený Troubek, tam někde v těch končinách jsem se objevil. A no, přeskočíme dětství, když bylo teda hodně zajímavý, ale v 18 jsem odešel z domu, dobře, ne, v 18, myslím 3 nebo 4 dní po mojich 18. Jsem odešel z domu, no a začal jsem cestovat. Víceméně já jsem už od 6 let jsem chtěl být kovářským, ale nebylo mi to umožněno. Z jedné části skrz to, že byl komunistický systém a v té době se to nikomu nelíbilo, ta práce. No a z druhé strany, že jsem byl blbé, propadal jsem a měl jsem třeba blbé známky. Jako já jsem dyslektik a dysgrafik, takže blbě píšu, blbě čtu, ale v té době to byl člověk byl debil, že? V dnešní době už to je diagnóza. Ale víceméně. Takže tak. No a šel jsem si za svým, vyučil jsem se v Olomoucu na nádražářské škole, která mi byla dohozená, že celá rodina je na dráze, tak budu aj já. Ale nebylo to, no. Nezvonilo to tím správným zvukem. No tak jsem vlastně zdrhnul z republiky. Nějak kolem té 18, 19 jsem utekl. Utekl jsem do Kanady. Tam jsem víceméně bez angličtiny, což je krása, protože všem lidem můžu říct, ať se nebojí, že nemluví anglicky. Protože stačí 14 dní hladu a naučíš se úplně všechno.
Oh yes.
Stačí 14 dní hladu a naučíš se aj s přízvukem angličtinu nádhernou. Tak jsem odešel, zdrhnul, no dobře. Odešel jsem do Kanady. Tam jsem opravoval pro německou firmu, jsem opravoval paneláky v Torontu. Dělal jsem jako renovace, tam jsem se naučil hodně. Zaprvé jsem se naučil angličtinu, protože jsem nikdy nebyl v kontaktu s Čechama celých 30 let. Takže jsem se naučil angličtinu, ale naučil jsem se všechno, co se týče opravy baráků, bytů, od podlah, kachliček, vody, elektriky, sádrokartonu s dřevem. Takže tam jsem se naučil ty základy nějakých těch všeobecných prací. No tam jsem byl necelých 5 let, v Kanadě jsem byl 5 let. No a furt mě to táhlo do státu, jsem taky od malička říkal, že prostě se dostanu do Ameriky. No jak to bylo, že ten americký sen, takový prostě, Amerika, to je něco. Jako je to něco. Je to něco, když člověk není zhnilej a má jeden nápad, tak si vydělá, protože Američani jsou zhnilí, takže tam se dá vydělat, když člověk není zhnilej. No jak jsem vlastně vypadl do státu, vypadl jsem do státu, tam jsem dělal to, kde jsem v Kanadě přestal, jsem skončil, začal jsem u borce, co spravoval baráky, co maloval baráky, tak jsem pomáhal malovat baráky a vlastně potom jsme začali dělat tady dřevěné balkony, začali jsme měnit okna, začali jsme měnit to a jako borec jenom maloval a já jsem udělal všechno ostatní a za ten rok, co jsem byl u něho, asi tak nabral další 2-3 lidi. A začal jsem dělat jako toho mistra, nebo jak se tomu říká, stabilizujícího. A říkám, sakra, když to můžu dělat pro něho, tak to můžu dělat pro sebe, že? A udělal jsem se na sebe. Mm-hmm. No, tak jsem se udělal na sebe. Začal jsem tím, že jsem začal s 500 vizitkama, 500 jako biznisovými kartama a horským kolem. Rozvedl jsem svoje vizitky. No a začal jsem jako, takže se tomu říká, myslím, hodinový manžel, že?
Ano.
Takový, takový puclek na všecko. No tak jsem začal jako svou firmu na sebe. No a za 3 roky jsem skončil jako generální kontraktor, který stavěl domy, který dělal prostě jako už kšefty, jako pěkný kšefty. No přišel za mnou kamoš, a říká, ty poslouchej, moja milá narozeniny. Kamoš, co jsme spolu jezdili na motorkách. Jako já jsem jezdil po celých státech na motorkách. A přišel za mnou amik a říká, poslouchej, moja milá narozeniny. Říkám, jo, no a co? A říká, no my jsme byli někde. Říkám, kde jste byli? No ukázal mi, to je Medieval Times Dinner and Tournament. Oni mají 9 zámků po celých státech a Kanadě a tam se ve stylu 12. století borci rubou. V brnění, s mečama, s palcátama, na koních, s dřevcama se srážil z koní a kde si co si. No a já jsem jako, tam se na to šel podívat, samozřejmě okamžitě jsem ztratil zájem o všechno ostatní. Tak jsem jako tam se zapsal, jako, že bych tam chtěl dělat u nich, nebo pro ně dělat. No oni po 14 z nich přijali. Ze 13 lidí mě přijali. No a co já jsem měl kamoša, co dělal to samý, jak já, jako ve stavebnictví. Tak jsme šli na večeřu, já jsem si od něho nechal zaplatit večeřu. A on říká, jako, proč ti to mám platit? Říkám, držu bůh a zaplať a uvidíš. Zaplatil večeřu a já jsem ten účet, co zaplatil, mu poslal s mojou vizitkou, s mojou business kartou. A říkám, za tu večeru si skoupil moju firmu. Říká, co? Když to má roční výdělek hodnotu. Jako já jsem tehdy vydělával 98 tisíc dolarů ročně. Jako, to jsou placení doktoři, že? A říká, mě to nezajímá. Mě to absolutně mě prachy nikdy nezajímaly. Jsem mu prodal svou firmu za večeřu a začínal jsem sbírat hovna od koní v aréně za 7 dolarů na hodinu, ale nejšťastnější člověk na světě. Jako, teď to jako přeskočím. To bylo nejšťastnější 7 let v mém životě. Zatím. Co jsem dělal ty rytířské zápasy. No pak jsem dostal možnost v Anglii dělat kaskadérskou firmu, díky totemu. Tak jsem se přestěhoval do Anglii a tam jsem dělal pár let kaskadérskou. Nějaký filmy, Exodus jsme natáčeli, I, Frankenstein, Suffragettes, Game of Thrones. Bylo to hodně. No a přetrhl jsem si šlachu u palca, což znamená, že tě nepustí na set, protože kaskadér musí být ve 100% jako zdravý. Takže jako jsem skončil, víceméně jsem skončil kariéru, protože šlachy se hojí 2-3 roky. A takže jako jsem seděl na farmě a kolem mě chodili koni a jezdili tam na těch chariots, co měli Egypťani a dělali bordy a dělali blbosti. No to je něco, jak když máš hlad a někdo při tebe dá úplně opečenou kačenu a ty se toho nesmí dotknout. A říkám, ty jako to se nedá. Tak jsem to rozsekl a říkám, no nic, tak jako v kaskadeřinu už dělat nebudu, rytířskou už dělat nebudu, ale kolem kovadliny nemůžu pajdat. Tak jsem se přihlásil na univerzitu v Chichesteru. No a ten ze základní školy, ten blbec, co propadala, měl 5, tak si v angličtině, v Anglii si udělal univerzitu na antického kováře. což je specialita, která musí být pro památkáře, pro hrady, zámky, katedrály, muzea a takové. Tak jsem si udělal univerzitu, no a udělal jsem si portfolio, roznášel jsem to, osobně jsem to roznášel po všech muzeích londýnských a po katedrálách a takových. No a myslím, do 2,5 let 6 největších londýnských muzeí byli moji klienti, co se týče antického kovářství. No a pak jsem už začal uvažovat pomaličku, že už stárnu, že bych se mohl někde usadit, prej možná. Tak jsem se začal pohlížet po nějaké, vždycky jsem chtěl uzavřený dvůr, nějaký ten potůček a na samotě. Tady mi to vyšlo kromě té samoty. Tady si říkal, fajn, jedna kus čem to jde. Tady je osáda 18 baráků tady, to není ani dědina. Takže mám uzavřený dvůr, mám krásné dvě louky, přes které mi teče můj vlastní potůček. Jako jo, tak prostě jsem se jednoho krásného dne spakoval na jaře 22. Jsem se spakoval a začal jsem spravovat barák tady na Vysočině, kousek 10 minut od Pelřimova. Začal spravovat barák, který se nikdo, já nevím, kolik let nestaral. Jako hodně let. Tady ten barák nešel ani vidět. Tady nešlo projít stodolou, tady nešlo projít do baráku, tady se jako hruza. Ale jak jsem zjistil, že to má 1,30 m kamenný zdi, že to má klembový chlévy a že je to číslo 1, což znamená, že ten barák je první v dědině, absolutně první, a ta dědina má základy od 1382 a po úklidu a výkopávek a odstraňování bordela jsem zjistil, že vlastně stodola byla roubenka originálně, zaskládaná zdi, byly zaskládaný kamenama, takže ona tady, ta chalupa fakt opravdu stojí minimálně těch 400 let. No a pokračovalo to tak, že Česká republika mě přivítala tím způsobem, že mám takový dojem, jako byla to rana přes držku jak lopatou ocelovou po těch 30 letech, ale mám takový dojem, že tady je zakázané, ale to je vyloženě ilegální, neprávní, nezákonné, že člověk má dobrou náladu. Tady člověk nesmí být šťastný. Tady člověk nesmí, nemůže a má zakázaný být veselý. Tady, jak je někdo prostě v dobré náladě a s úsměvem a chce pomáhat lidem, tak je podezřelej. Je to zakázaný, je to, nevím, nedokážu to popsat, ale jako ta mentalita se mi určitě změnila, jsem vždycky měl jinou mentalitu, a ta mentalita se mi určitě ještě víc změnila na české poměry k horšímu, ale tady lidi sere to, že já se ráno probudím a jdu se projít se psem. Pak si dělám na baráku, co chci, a večer se jdu projít se psem, zvědomím a usínám zvědomím, že si zítra budu zase dělat, co chci. Je to tady strašně sere. Ale to, že jsem třeba 10 let dělal 16 hodin denně, makal jsem jak blázen, abych prostě si ten barák mohl spravit, to už nikdo slyšet nechce. To neexistuje. Stalo se mi to, je to 2 měsíce zpátky, tady soused přes cestu u kapličky. On už se mě párkrát ptal, tak jako obcházel to tak pěkně po straně, nebo si co si nevěděl, jak se má zeptat. A už mu to nedalo chudákovi. On už taky postarší, má něco mezi 80 a 230 lety. A přišel ke mně a vyloženě na ferovku. Ty, Laďo, poslouchej, a kde bereš prachy? Úplně cizí člověk, prostě, který ho znám 2,5 roku, 3 roky, je. Prostě už to nedal, už to nevydržel a vyloženě prostě, kde ty bereš prachy? A když jim to člověk řekne, tak tomu nevěřil, že se musel dřít, že se musel snažit, že se musel protloukat, že se musel živit. Jako to není stěžování, akorát prostě já jsem s tadyma odjel před 30 lety a před 30 lety si lidi pomáhali. Před 30 lety každá dědina měla svojho ožralca, každá dědina měla svojho ochmelku, každá dědina měla svojho béka, každá dědina měla podvraťáka a všetci to o sobě věděli. Všetci věděli, kdo je elektrikář, kdo je zedník, kdo je řezník. A všichni drželi za jeden pro vás a všichni si pomáhali. Jo, pomlouvali se, jo, to je typický český, ano. Ale všichni si pomáhali. Nikdo na sebe nevolal soudy, jako možná, že jo, ale to neexistovalo ani jediná. No a já jsem v tom odjel. No já jsem vrátil jsem se zpátky po té generaci až čtvrt. A to je úplně jinačí národ. To je úplně někdo jinačí tady. Tady lidi jenom hledí, jak se někomu vysmát, jak někomu zkazit den, jak někoho nasrat tím, že má auto na leasing, i když v životě nebude jeho, ale prostě přijel si s novým autem, který mu v životě nebude patřit a který stojí daleko víc, než kdyby si koupil starší. Jako mně je to jedno, ale nechápu, prostě to nechápu, nerozumím tomu. No takže vlastně to je důvod, proč hledám pokračovatele toho díla, co jsem tady započal, víceméně skoro už skončili, to víceméně dodělaný, ten barák, protože je mi líto, ty krásné studánky, co je ve sklepě. Ten barák stojí na skále, na žulové skále, má 1,30 m, kamenné zdivo, ve sklepě je studánka, která vyvírá z těch skal, která má 8 stupňů, celoročně 8 stupňů a je absolutně nádherná. Už jenom skrz to je mi to líto dát prostě někomu jenom, který to zalije betonem a nevím. Takže bych toto cestou bych chtěl najít někoho, komu nevadí hlína za nechtama, nebo mozoly na rukách, anebo víkend strávený něčím, čím se uspokojí, že si udělal lavičku, že si poskládal ty šutry na té příjezdové cestě, cokoliv, jakkoliv. Ale ten dům by si zasloužil prostě někoho, aby v tom pokračoval, nebo aby to aspoň udržoval do toho, kam jsem to já dotáhl. A já prostě jsem se rozhodl, že jdu na úplnou samotu. Že ty 4 podmínky, co jsem si dal, uzavřený dvůr, kousek pozemku, louku s potůčkem a na samotě, že to poslední, ta samota, že mi to asi chybí, že jsem neměl ustoupit, i když to byly 3:1, já to ukážu furt, jako, že to je malíček, že to je to nejmenší, ale bohužel není. Jako já nemám nic proti lidem, já mám lidi rád, ale v té hry, když mám na ně náladu, ne pořád, nebo já nevím, jak to vysvětlit. Takže jako já víceméně to prodávám z důvodu, aby se o to někdo postaral, aspoň jako pokračoval v tom, nebo udržoval to tak, jak to je. A já půjdu, když to řeknu trošku zesměšně, já si půjdu hrát na poustevníka.
Vladí.
No to je vlastně ten moment, kdy jsme se teďkom sešli.
Ano, a ty jsi to tak krásně vzal od toho dětství, přes to dospívání, přes ten dynamický, vlastně pestré život a to cestování, přes ten americký sen, a se teda dostal tady na tu Vysočinu, takže já jsem teda vyrozuměl, já tady mám od Věrky, jo, jenom co jsem o tobě věděl, takže tady ten pořad vlastně je o příběh muže, který si vlastníma rukama vybudoval život v zahraničí, procestoval svět, ovládl řadu řemesel a po návratu do České republiky během 3 let vlastníma rukama zrekonstruoval 400 let starou chalupu na Vysočině. A dneska stojí před tím těžkým rozhodnutím opustit to místo, kterému věnoval kus svého života, a najít nejen nového majitele, ale pokračovatele, jo, aby to mělo ten smysl vlastně, jo, to pokračování, který zachová ducha domu a jeho příběh. Takže, Ladi, já tady mám, a Věrko, já tady mám videjko minutový, aha, který tak nějak mapuje vlastně, Ladi, ten tvůj dům a to místo krásné, a je to teda to videjko od toho, můžu to říct, makléře, ano, tam je stejně napsaný on. Takže jestli souhlasíte, tak já ho tady jenom v krátkosti v té minutě pustím, aby posluchači a hlavně teda diváci, ještě jsem chtěl připomenout, kdo nás pouze posloucháte na Svobodném vysílači, tak když si najdete do kalendáře Studia Deja Vu, tak je tam link, na který když si kliknete, tak se ocitnete tady na tom YouTube kanálu, kde budeme pouštět hodně fotek a tady to videjko. Takže souhlasíte, abych pustil to videjko teď?
Určitě.
Takže se můžu si napít teda, jo?
Klidně se napí, ano, a ty to svláš hrdélko, hrdlovou měru, ty to videjko znáš, tak já ho pustím i pro mě a pro diváky, jo? Takže tady je to videjko.
Dobré.
Kde ho tady mám?
Silne zpátky.
Ano. Tak přátelé, viděli jsme krátké videjko, minutové. Ono sice jako realitní makléři to není úplně moje krevní skupina, ale videjko má pěkné a aspoň jsme teda přiblížili divákům, jak se věci mají, jaká to je krása. Láďo, já se ti vůbec nedivím, že bys chtěl jít na samotu, protože já když jsem šel na vojnu v roce 89, tak jsem opustil jeden svět a vrátil jsem se v roce 91 a přišel jsem do druhého světa. Jo? A to byl jenom začátek toho, co se děje teď. Jak říkáš, ti občané chodí svěšené hlavy, smutní prostě, až někdy nenávistní prostě podráždění, takže někdy člověk akor vědomý tvůrce si řekne, na co bych já tady ztrácel energii, jo? Tak se někam přemístím, byť třeba na čas, někam do hvozdu, do lesu a tam si budu tvořit ten svůj vlastní vnitřní i venkovní svět. Takže nedivím se tě. A ještě k té hospodě na té dědině, ano, když tam přijel někdo a hledal někoho, tak první místo, kam šel do hospody a tam se dozvěděl všechno. Buď tam byli zrovna ti řemeslníci, anebo každýho znali, takže řekl, jo, to je tam Franta Jedlička s Kozaněm, ten to udělá za pár šupů. Takže ty světy se proměnily. Chápu to. Já jsem se vrátil taky z ciziny, z Německa, z Rakouska, v domnění teda, že tady to bude malinko v tom slovanském prostředí lepší, ale není to všude chleba o dvou kůrkách a taky tak nějak ve skrytu s mojí ženou písní si přejeme někdy být v takovém větším intimnu někde u lesíku, třeba v nějakém hliněném domku nebo kamenem nebo ve srubu a takže tak. No, přátelé, Laďo, tak na to teda, že jsi říkal, že máš trému, to taky na tebe prásknu, že jsi říkal, že máš trému, tak zjel 20 minut v kuse. Věrka si ještě ani nebrně.
A to jsem to osekal.
Ale nemusíš to osekávat, protože fakt máme ještě 2,5 hodiny, jako jo. Já už jsem si to tam rezervoval, ten vysílací čas, takže klidně to můžeme natáhnout, ale přijde Mára Hašlár a tomu to jede, takže vlastně povídej, jak chceš. Takže asi dáme teda slovo Věrce. Ona už zvedala paleček, že by něco měla, protože vlastně...
No jasně, já jsem Věrko, jednak jako zvedla palec, jakože jako pro
Věrka. Jakože dobrý, jo.
Jakože dobrý. A mně se, jak skončilo to video, nebo celou tu dobu toho videa, mně se chtělo brečet. Já vždycky, když si to pouštím, a pouštím si to často, tak si vždycky vlastně říkám, co za nezdolnou, nezlomnou sílu v tom člověku tady v Vlaďovi, jako musí být, že dokázal vytvořit takovou nádheru, protože ty prostory, to je... Když jste měli možnost vidět vlastně fotky, jak to vypadalo předtím a když teď přijdete k němu domů, tak vám spadne brada, žasnete nad tím, co tam vlastně během 3 let jeden jediný člověk dokázal, s jakým citem se dokázal vcítit do toho domu, jak pracoval s kamenem, se dřevem, jak tam jsou dřevěné lavice, stůl, vlastně veškerý to, co tam bylo, nebo to, co si Vladimír přivezl v rámci vybavení toho starého, různých povozů, různých sekaček, cepínů a já to přesně neumím jako pojmenovat, ale já jsem byla u vytržení a jsem a když za tímhle s tím stojí jeden člověk, tak já prostě mě se chce brečet nad tím, co jeden člověk dokáže a co zatím vlastně muselo a je, co zatím musí být, jaká láska k přírodě, k tradicím, k takové té jednoduchosti. A to mě dojímá. To mě dojímá, že takoví lidé, že tací lidé jsou a proto se mi vždycky chce brečet nad tím, co jsi tam Vladimíre vytvořil. A je mi líto, že to musíš opustit.
Klidně si, Věrko, pobreč. Mě teďka napadá, Ladíku, pro mě ještě takový, jestli ty nebudeš jeden z těch 144 nebeských kovářů, jo? Jak i těch 144 nebí a každé má toho svého kováře, který má k tomu nebi vlastnoručně ukutý klíč, tak to, že máš v sobě fakt takového obrovského tvůrce, a neutuchající vášeň a sílu a fantazii tvořit v té hmotě, vlastně i ve spiritu, a že má, že ti chodí ta hojnost, jo, a sám dokážeš uvést v život, jo, tady vlastně ten 400 let starý dům, je, takže ten kovář, jo, že bys byl ten kovář, a mě by třeba zajímalo, jak se, ty jsi muž mnoha řemesel, jo, jak je vidět tady, tady z těch různých fotek, jo, zednická, truhlářská, prostě i ta, jo, kovářská, pokryvacká, všechno si tam jako vyrábíš, tvoříš sám, takže, ale to kovářství je fakt jako specifický, jo, to známe z těch pohádek, jo, z těch našich pohádek starých, že ti kováři vždycky byli silní mužové a v té kovárně byla natolik silná energie, že tam měli dokonce zakázaný vstup ženy, které nosili kovářům jídlo, tak ho museli nechat třeba na zápraží, aby nevešli dovnitř, aby vlastně, aby na ně nepřešla ta, ta silná mužská energie, jo, takže to kovářství je samo o sobě jako prostě řemeslo všech řemesel, takže ladí, jestli můžeš, fakt máme čas úplně v klidu, jak jsi, prosím tě, přišel k tomu kovářství, jako, jo?
Jak jsem přišel k kovářství? Byly mi nějaké tři roky...
Cesta ke kovářství, taky mě to zajímá.
Já budu asi hrubej, ale do prdele to trvalo sakra dlouho. Mm-hmm. Já jsem chtěl být kovářem od 6 let a povedlo se mi to až kolem té moje 40. Ale povedlo. Jak jsem k tomu přišel? Byly mi nějak 3-4 roky a poprvé jsem si sedl na koně. A zajímalo mě, proč je tak hlasité, když jde. Jako víš, jak malý děcko, to nebo nerozumíš, jako to...
Podkoví, ano.
Tak mě strašně zajímalo, proč je tak hlasité, když jde. Proč tak... A bylo mi řečeno, že je okutej. Mm-hmm. Že má prostě, jak my máme... No já teda ne, já jsem celý dětství běhal bosky a teďkom taky, že? Takže se nic nezměnilo. Ale že prostě, že my lidi máme boty a kůň, že má podkovy. A podkovy, že se dělají z železa a že dělá kovář a toto a toto a toto. A nějakým způsobem mě to chytlo a zajímal jsem se o to. Takže jsem tam a tam, kdy byl nějaký oheň, tak už jsem se tam strkal paprče a kombinačky a začínalo to tak, že jsme měli ve sklepě, jsme měli normální kotel na uhlí, tak jak všechny baráky na dědině, že se tam házelo uhlí nebo koks nebo takové. No a já jsem tam chodil s kombinačkama, s hřebíkem, strčil jsem ten hřebík důle do toho žhavýho a kladívem jsem do toho mlátil a dělal jsem si šroubováček, plochý šroubovák. Takže tím to začalo. Úplně to jsem byl malé šišeň, to nevím, ale jako vědomě vím, že mi to draplo nějak kolem 6 let, že mi to vyloženě draplo. Potom, když jsem dostal trošku rozumu, tak no to bylo vlastně rozum člověk nedostane nikdy, že? Zpět? to smažte? Ale když jsem začal trošku chápat, tak jsem rodičům řekl, že prostě chci být kovářem, že chci být kovářským, ne jako pro koně, ale prostě, že nějakým způsobem je to táhne. No a bylo mi to zakázáno skrz, jak jsem říkal, skrz komunisty a skrz to, že jsou pětkař, že musí mít na dráhu, že tam vezmou každýho, buď na horníka nebo na dráhu, že tam vezmou každýho. A že i na té dráze se dá udělat ta zámečnická, že to blízko k té kovářině a jestli cosi. No a nepustilo mi to vlastně celý život, ale je potřeba, když je člověk sám, a když člověk sám přežívá, někde nepřežívá, nebo se snaží uživit, nebo něco, tak ten chleba, nebo to jídlo, ta večeře je důležitější než splněnej sen, že, být kovářem, takže já jsem vlastně roky dělal všecko možný, jináčí, než tu kovařinu. To si nestěžuju, líbilo se mi, vše, co jsem dělal, se mi líbilo. Ať to byla ta rytířina, ať to bylo spravování baráků, aj to bylo stavení motorek. Já jsem stavěl, postavil pár čoprů, jako motorek jsem poskladil jako zakázkových, takže jako všechno mě bavilo, ale ta kovařina to furt tam tahlo, no ale až jsem se stal kriplem, když to řekl, když jsem si přetrl tu šlachu, nebo natrl tu šlachu na tým palcu na noze a nemohl jsem dělat kaskaderskou, už jsem se nedostal k filmu, jako se až to mě donutilo jít na tu univerzitu a dělat tu kovářskou. No a jako kovařina, každá profese je nádherná. Mně se strašně líbí foukání skla, jenomže s mojím astmem a průduškama já nevyfouknu ani kuličku do důlku, na to, že bych vyfoukl štamprlu, že? Takže jako to nehrozilo. Tak strašně se mi líbí, všechny řemesla jsou nádherný. Ale vždycky si obhajuju tu svou kovařinu, si obhajuju tím, že to je jediný řemeslo, které potřebuje všechny čtyři elementy. Že potřebuje vodu, potřebuje vzduch, potřebuje hlínu. No jak to je?
Oheň, země, vzduch. Voda, oheň, vzduch.
Ano, přesně tak. Potřebuje všechny čtyři elementy, že? Železná ruda je z země, ve vodě se kalí, vzduch pohání ten oheň a oheň sám o sobě ohřívá to železo. Že? Všecko jako je spojený, celá planeta je spojená v jeden výrobek na kovadlině a pod kladivem. Tak no, tak jsem se dostal ke kovařině. Byl jsem donucen. Tím, že jsem si natrhl šlachu na noze, jsem byl donucen se dostat ke svému snu po 40 letech svého života.
No to je zajímavé, že tě to vlastně už od malička jako lákalo, jo? Třeba od těch 6 let, jo, k té kovařině. No to mě lákalo hodně věcí, ale třeba ta kovařina mě, protože je to těžké řemeslo a když jsem viděl ty pohádky, jak tam ten ostatečný kováří, že až přehodíš to palicou ten barák, tak půjdeš do světa, tak mi to připadalo takový jako hodně možná i třeba nebezpečný, jako jo, tak ta kovařina. Když byli upoceni v těch zástěrách, jo, teď tam kuli a nejenom podkoví, ale já mám ještě vybavený, jak tam třeba kuli i ty meče různý, jo, takže fakt obdivuhodný, jak jsi ten sen splnil a vidíš, že ten vesmír ti to splnil, že díky té šlaše, jo, se stal vlastně tím kovářem. A kovářem nejenom takovým, ale asi já si myslím, že jsi ten nebeský kovář. Já si to myslím jako o tobě, jo. Jo, ty tak aj vypadáš a ty jsi tak bezprostřední, jo, že sereš na nějaký formality prostě a bavíš se tak, jak tě zobák narostl prostě. Vůbec, jakože je zajímavý, že nemáš po těch letech, 10 letech ani žádný přízvuk ten anglosaské a že jedeš furtu, říkáš, že nemáš tu hanáčtinu, ztratil, ale myslím si, že na tom jsme jako úplně jako stejně, jo? Že prostě víme. Takže já bych, přátelé, ještě pozdravil Aleša Vilíka Velicha a samozřejmě moji ženu Píseň, která odjela do Prahy tam uklízet k synkovi, protože se bude stěhovat. A na to navazuje otázka. Přátelé, myslíte si, že tento pořad může být interaktivní, že by lidičkové mohli telefonovat a do studia tady na tento telefonek, jo? A že by mohli teda psát komentáře s otázkama na Ladíka, jo, no, nebo na nás, na všechny. Takže pokud souhlasíte?
Jo.
A Tvěrka?
Já taky, ano.
Takže přátelé...
Ale poslouchej. Já se chceš, aby mluvil to tak, jak klidně s tebou budu mluvit, jakože jsou debil, který byl v zahraničí a zapomněl svoji řeč.
Ne, Laďo, to bych ty 3 hodiny tady nevydržel, možná bych tady nevydržel ani 3 minuty a vypl bych vás, protože já nemám rád, když si někdo na něco jako hraje, jo? Že prostě někdo odjede do zahraničí a po roku a půl už to drmolí anglosasky, jako jo. A... Takže
jenom proto, aby to ukázal, že někde
ano, byl. Že ano, někde byl v tým velikánským světě. Já jsem taky byl, přátelé, ve světě 12 nebo 13 roků, jo. A jsem byl v Anglii chvilku a byl jsem v Německu a v Rakousku dohromady asi 11 roků, jo. A taky bych tady mohl šprechtit, já, u Čechyše. Ale já jsem rád, jak mě zobák narostl, já jsem Hanák a i když byli jsme chvilku v Písni, v Praze, jo, teďka jsme na té Vysočině, tady se taky mluví tak nějak středně, jo, ale já když někam přijdu a začnu hanácky, tak já vidím ten úsměv těch lidí, Jako ne třeba, že by se mi to úplně líbilo, ale že si taky jako na nic nehraju, jo? Že prostě mluvím tak, jak jsou. Takže, přátelé, telefon do studia 799-589-362. Já tady vítám aj Petru Galtit, to je naše věrná posluchačka a telefonistka, takže můžete pozdravit. Vilík, Aleš Vilík, ano, ten zás to je šaman tady od Havlbrodu, jezdí do Peru a do Brazílie.
Kosek.
Tož to máme za barákem, až tam přehodíš kladivo, tož tam můžeš potom jít, Laďo, jo? Přes moře.
Já nemůžu, mě by zase někdo soudil, že jsem mu rozkřápal dýňu.
Jo, to je dobré. Takže, přátelé, když máte dotázek, volejte, pište, protože čeká nás ještě 2 hodiny 20 minut jízdy. Ein Kesselbunte s tady s Ladíkem Navrátilovým a s Zvěrkou Kopřivovou. A to jsou Hanáci. My jsme Hanáci jedna rodina, takže tento pořád bude náš do té doby, než zaklepe tady na dveře Marek Hašlar, který je asi zřejmě Pražák, bych tak řekl.
Víš, jak se to říká? My jsme a my se nedáme.
Ne. Ejo, počkej. Přátelé, znáte to nejkratší hanácký sloveso? Tak já vám to prozradím. Lé. A když nerozumíte, tak to trošku prodloužím. Nalé. A když ani tak nerozumíte, tož sakra nalévé, ty vole. Jo? Takže to je ta naša Halouskovica.
To je dobrý, my jsme tady vlastně všichni tři, kdo nepijeme.
Nepijem. Ne.
Tak já si dám merlotka. Merlotka si dám, to jo.
Merlotek je víno nějaký, červený?
Jo, no. červený merlotek.
Merlotek.
No. Teď mám sice celý bát, že teď nepiju vůbec, ale já jsem ještě v životě nebyl opilej, takže já nevím, co to je. Ale když mám náladu, hlavně tu chuť, to krásný červený víno, krásně voní a krásně chutná.
Teďka si představ to víno. Ty se zbavil o tým kovářským umu, o tom řemesle, které propojuje všechny 4 živle. Ono jich je 5, pak je ještě ten éter, jo, které nám zatajili, které byl v té Mendelejově tabulce a které všechny tady ty živle propojuje a vytváří tady ten prostor bytí, žití. A to víno červené je taky propojovatelka, jo? To je vlastně taky, to jsou živle. Země, protože roste v zemi, voda, zalívá se vodou, oheň, to může být to slunko, jo, který na něho pere, a vzduch samozřejmě, že roste ve vzduchu to víno, takže merlot, jako co by ne, to na tom, to vlastně není ani chlast, to je vlastně medicína, no.
Aha, jo.
Poslouchej, víno, Pivo dejeme tému, to je dejeme. Jako na záhraní žízně, jako nikomu to neberu, to je v pohodě, taky si někdy dám pivo.
No.
Vínko, já si myslím, že to je, jak říkáš, to není chlast, no a pak je tvrdé, že? Pak, ale když řekneme podle mého, když řekneme tvrdý alkohol, tak tam nepatří slivovica. Všechno ostatní je tvrdý alkohol a slivovica už je zase ten lék.
A pozor, ještě tam nepatří rum. To je rozumně uložená měna. Ne, přátelé, já to si dělám srandu, je to chlást, ale ta šlihovica je fakt jako, může být lék, já teda alkohol nepiju aj tu šlihovicu a třeba moje žena píseň má jako hodně ráda, jo, ale to chce jenom tak fakt tu hrdlovou měrku, jo, a ne prostě vyžhanout flašu a to jsem za mlada dělával taky, ale...
No, ráno vykloktat. Vstaneš, jdeš na hajzlík, hodíš do huby, vykloktáš. Ne, to není ani malá štámprla. Prostě jenom cucneš, vykloktáš, zabiješ ty svině v krku.
Náprstek, to je náprstek. A ještě se u nás na Hané říká, alkohol v malých dávkách, v jakýmkoliv množství je lék.
Neškodí v jakýmkoliv množství.
Neškodí, ano, tak nějak. Já už si to ani nepamatuju, ale ti Hanáci, to jsou takový svině, oni dokážou taky všechno převrátit na ruby, víš? No, jako...
Když trefte toho Hanáka, tak ještě ti řeknu jednu teda. Z toho Hanáka. Jako, já se nesnažím mluvit hanácky, já mluvím tak, jak mi to jde přes písky.
No.
Ale mrzí mi, že jsem o tom hanáčtinu přišel, protože jsem mluvil líp, nebo hůř, nebo jak to chcete. Ale taky ještě Hanáko, máš mocho na repáko. To není mocho, to je šošének, ten tam bévá.
Jo, Jo, no, člověče.
Dobré, nechme těch Hanáků, aby se náhodou Slováci nebo Čecháčci neurazili, jako aby se jich to nedotklo, nebo dokonce Brňáci. Tak nechme Hanáky na pokoju, ať je to celonárodní.
Ale teda. Brňáci, ať si sednou na šalino a odjedou si tam jako do toho štátlu, ne? No, pojďme dál. Přátelé, takže volejte, ano, volejte nám, pište a na řadě, anebo na jiné jsou žádné řady. Kdo chce, možná Věrka už zase tam tak jako pošupuje, nadzvedává, vrtí se, že by ráda něco taky pronesla, takže Věrko, klidně hovoř.
No já něco málo vlastně, opravdu velmi málo ze života Vladimíra už jsem slyšela, ale jako moc bych byla ráda, kdyby tady zaznělo vlastně ta cesta k tomu diplomu kovářskému, co, na ke kterým stavbám se dostal jako antický kovář, jo, co tě tak jako, co považuješ, Vlaďo, jako ty za takovej jakoby pro tebe, nechci říct vrchol tady té kovářské práce v rámci rekonstrukcí a oprav tady těch historických budov v Londýně nebo v Anglii, jestli bys nám o tom mohl říci. Jestli je na to prostor, tak pojďme vlastně i diváky oblažit a říci, co si zažil. Co z toho kluka, který měl ty pětky, který byl za toho blbečka, kam až ses dostal, kam až na jaká krásná místa, jaká práce tě těšila.
Dobře, já to vezmu od konca. Já to vezmu od konce a pak se tomu dojde, jak to přeskakovačně budu vracet. Tím, že jsem dělal vlastně těch 6 největších londýnských muzeí, tak jsem vlastně dělal majetek královské rodiny a měl jsem možnost si potřepat s rukou s princem Filipem.
Ale.
Takže to bych řekl, jako, že asi to by mohla být jako jedna z těch největších poct, na kterou jsem jako narazil nebo dopracoval se. Další, že jsem byl přijatý do cechu, nejstaršího kovářského anglického cechu, který se počítá nebo řaduje od 1200 něco, založila ho královna. A byl jsem přijat do toho cechu s diplomem nebo s osvědčením, nebo jak se to říká, jakože
certifikát.
Kvalitní práce. Co?
Certifikát.
No, já jsem to chtěl česky, ale...
No. Však oni to říkají, oni tak říkají česky celebrity, oni říkají, já jsem byla na 3denním kurzu, já už teďka můžu léčit lidi, jo, protože já mám certifikát, víš?
Vladimír je velmi, jako se je až alergický, když někdo něco řekne v té angličtině a my tak jako rádi tu češtinu poangličťujeme, tak on se tomu brání, proto i tady vlastně to slovo certifikát mu nezní a nechtěl ho použít.
Aha, tak chápu.
Mně se strašně líbí, jak se Češi chlubijou, já tam dám jenom takovou vsuvku,
no,
jak se Češi chlubijou svoji...
Někteří.
Dobře, jak se Češi chlubí svoji podprůměrnosti. Oni... Za prvé to neumíjou řádně vyslovit. Já mám taky přízvuk, taky nemám super angličtinu, ale oni to neumíjou řádně vyslovit. Oni to neumíjou řádně nebo správně zařadit a oni kolikrát ani nevíjou, co to slovo znamená. Ale do každé věty jedno narvou a budou se cítit světoví. Kdyby radši udělali něco, aby byli světoví, místo toho, abyste přetvařovali, že jsou světoví. Možná, že by ta republika vypadala trošičku jinak. A ještě k tomu čeština je tak krásná a bohatá řeč, že na všechny anglické slovíčka máme minimálně 2 nebo 3 česky. A když ne, tak jsme si ji dokázali vymyslet. To není problém. Takže jako já mám češtinu strašně rád, já jsem strašně hrdý Čech a jsem pyšnej na to, co to ta republika dokázala. Ne teďko za posledních pár let, ale prostě jaký český národ by mohl opět být. Takže jako mě to štve toto. Že to dělají puboši, tak to jsme byli jeblí taky v pubertě. Ale že to dělají pitomci v našich letech, to mi nějak nejde přes mozek. Ale vraťme se k otázce. Takže vlastně jsem od nich dostal to potvrzení, že odvádím kvalitní práci na nejvyšší úrovni kovářské. A dostal jsem se do cechu, nejstaršího cechu kovářského v Anglii, což bylo, si myslím, skoro na stejné úrovni, jak ten princ Filip. No samozřejmě po první zakázka v muzeu, no a to se absolutně nezapomíná, to jako to úplně první, ono potom se to rozrostlo, že oni si to tím mezi sebou řekli, ty muzea, nebo ty manažery si řekli a prostě se to už rozdělo potom. Ale ta první zakázka absolutně nezapomenutelný prostě poděkování za tu moji snahu, nebo za to, kam jsem se snažil dostat, nebo za tím mojím cílem, jak jsem si šel, to byla vlastně odměna za to, co jsem se snažil docílit. Ale mám dva příklady, které prostě mě přijdou úplně z jiného úhlu, ale úplně na stejné úrovni, jak ten princ Filip. Pardon. Přišla za mnou tetina, přišla do kovárny, já jsem měl obrovský brata, ty byly rozevřeny. Přišla tetina stará, já fakt nevím, jestli mohla mít děvčica 80 let. Přišla do kovárny a že slyšela, že tady kovář a že bydlí o dvě ulice dál, jako v Londýně, v centru Londýna, že bydlí o dvě ulice dál a že si okopávala zahrádku a že si zohla špicu u vidlí. Jestli bych jí to mohl spravit. No do prdele, není to nádhera. To je jak když si člověk přišel k holičovi. Žádný volání, žádný objednávání. Máte volno, já bych potřebovala ostříhat. Nebo přišel do pekárny. Kdy budete mít čerstvé chleba za 10 minut, tak já si přijdu. Tetina prostě přišla do té kovárny a jestli bych jí mohl opravit ty vidle, který teďkom ohla, když vykopávala jakýsi drn. Říkal, jako jestli by to bylo dneska. Říkám, poslouchejte, tam za dvoma rohama je kavárna. Kupte si kafe, kupte jedno mě s mlíkem a pomaličku se vracíte zpátky. No já jsem to nahřel autogenem, naklepal jsem to, vyrovnal jsem mi to. No ona mi chtěla dát peníze, říkám, teta, jděte do řití, dejte sem to kafe. Jako to bylo něco tak nádherného, že prostě tak v tom bylo tak moc lidskosti v celém tým procesu. Něco absolutního. A další to takový příklad, co mám jich víc, ale to ty dva si cením nejvíc. Přijelo auto, ke kvárně přijelo auto, osobní auto, vylezla děvčica kolem 40 let a říká, že má vzadu tatínka, který už nemůže chodit, jako hodně starýho tatínka, a že dělali nový obkladačky kolem krbu, nový kachle dávali. A jak měli ten trám, takový ten mentální, ten nevím, jak se mu říká, ten vrchní trám, na který si dávají fotky a odkládá se desi cosi. Má to svůj název, ale nevím. No a on kolem toho měl měděno bronzový, stříbrný, takový krásný zdobený pás kolem toho kamene, který oranžoval ten kamen. A ten synek, protože tam dávají ty kachličky, on z každé strany potřeboval vzít asi 6 mm, odstranit z toho ozdobného ocelového pása, železného pása, kovového pása, který šel do té zdi, protože ty kachličky byly od toho 6 mm dál, tak to potřeboval zkrátit. Tak jsem mu to zkrátil, a říkám, jako běžte se někam projít, taky nebo projet, přijďte za hodinu, nebo jestli to si tak, jako bylo, odložil jsem věci, udělal jsem to, oni přijeli. Já jsem mu to dal a on říká, co jsme dlužní. Říkám, nic. Až budete chtít nějakou branku nebo nějaký okno nebo něco, víte, kde jsou, tady máte moje vizitku, tady máte moje číslo, kdykoliv se stavte, nechci nic. Ten děda za 10 dní přijel. Samozřejmě s tou dcerou, že on nemohl chodit. Já jsem neviděl, já jsem v té době, oni byli jako za vratama. On si dal tu práci. Já vím, on do toho auta leze tak 10 minut, takže byli za z toho auta, mu muselo trvat tak 10-15 minut. On si dal tu práci, aby z toho auta vylezl. Aby na těch čagánkách dolezl do té kovárny. Vyloženě dolezl, to nebylo, to se nedalo porovnat s chůzí. Dolezl do té kavárny, zavolal na mě a že mi chce potřepat rukou. Jakože posledně, jakože to nestihl, kde si to si... On mi přišel potřebovat rukou a přinesl tři šestky staropramenů, protože to je jedno z mála českých piv, co se dá zahrát v Anglii, tři šestky staropramenů a postavil mi je na kovadlinu, jako postavil to tam ta dcera. Ale tři šestky lávového staropramenů mi donesl a jenom skrz to, aby mě potřepal rukou, tak se pachtil z toho auta. Říkám, jako to tak. A klobouček dolů, pane. Jako toto bylo absolutně na stejné úrovni, výškově, jako mentálně, já nevím, jak to popsat, jak ten princ Filip, jak ten první kšeft ve V&A muzeu. To jako absolutně, na to nikdy nezapomenu. Říkám, nic jsem po ní nechtěl. Ani po té babině, ani po tým dědovi. A on říkám, strávil 20 minut lezením z auta a do auta. Jenom proto, aby mi podala ruku.
Ty jsi vysoký duch, ty jsi ten nebeský kovář. A máš tady komentář od Tomáša. Mám pocit, Laďo, že princ Filip by měl být hrdý na to, že ti mohl podat ruku. Veď ty tak působíš, jako, jo, tak přátelský a tak jako mocně, až jako tak všemocně, víš?
Děkuju.
Lidi mají,
ale právě, z druhé strany zase na to dojíždím. No, že to jsem dobrák, v dnešní době je to blbec.
To jo.
Jsou blbec v dnešní době, ale děkuju za ten komentář.
No. Tak.
Jak se dá rozumět tomu, že jsi blbec a dojíždíš na to? Má to nějakou souvislost s tím tvým domem a s místem?
Ze všeckým. Já nazývám lidi nulama. Hned to vysvětlím. Není to nic špatného. Já lidi nazývám nulama a já je tak aj vidím a já je tak aj vnímám. Když potkám novýho člověka, je to nula. Začíná s nulou. Mm-hmm. Neudělal mi nic špatného, neudělal mi nic dobrýho. Není ani špatný, ani dobrý.
Ano.
Není ani protivný, ani příjemný. Já všechny zařazuju do stejné kategorie. Ať je to Bůh, ať je to ďábel, ať je to prezident, ať je to bezdomovec, ať je to kdokoliv. Mně je jedno, kolik má člověk peněz. S prominutím já to musím říct, mě to uprdele jak raní hovno. Mně je to jedno. Ať si má miliardy všeckýho. Všetci začínají stejně. Jenomže bohužel tím, že já se nabízím, já pomáhám, hodně často se nandou lidi, kteří to vycítijou. Já, jako ty pijavice, co vycítijou blbca, že dobráka, ochotného člověka. Jenomže já jsem tak byl vychovaný, já jsem tak vyrostl. A jak to má jedno člověk v žilách, v tepnách, to se těžko tahá ven. Takže dojíždím na to.
Jakmile ukážeš tu dobráckou tvář, tak jako zas dobrý člověk v rána k vráně se dá, ví, on je taky tak, já třeba jsem taky takové, jo? Takže já bych to nezneužil, ale je hodně parazitů, a jak ty říkáš pijavíc, který hned vystrčí drápí, aha, on je dobrák, takže on je blbé, tady on není žádný obchodník, on umí řemeslo perfektní, jo, ale on si třeba nedokáže říct o adekvátní odměnu, takže my ho pěkně jako využijeme. Takže jsou takový, rozumím tomu, jo, že ti třeba mají...
Dám ti jeden příklad.
Ano.
Můj soused tady, Pardubičák, co to zdědil, to je člověk, který potřebuje mít kontrolu nad všetkým a nad všema. Ale to musím jako absolutně nad vším a nad všema. On musí mít kontrolu úplně vždycky, furt a všude. Já mám hliníkovou věž, lešeňáckou hliníkovou věž do třetího patra, takový to lešení, co se dá poskládat, taková ta věž do třetího patra. Chtěl si to půjčit na 10 dní, tak jsem mu to půjčil na 10 dní. Měl to 7 měsíců. Když mi to vracel, znechucen mi to vracel po 7 měsících, nevracel to on, tahali to jeho děcka a jeho brácha. Zasrané, domlácené to bylo, všecko možné. A na moju větu, jako když jsem jako přišel jako pro ten poslední díl, na moju větu jsem říkal, a nemohl bys aspoň poděkovat? Mi odpověděl, však já jsem ti poděkoval loni. Tomáš 300 korun na den, to je nějak 300 korun jako v půjčovně, to je 300 korun na den, on to měl 7 měsíců. A bylo mu těžko aj poděkovat. Říkám, jako... já tomu nerozumím. Já prostě takovému jednání, já to nechápu. Já nevím, kde se to bere v lidech. Já mám strach si o něco říct, já mám strach si něco půjčit. A když si něco půjčím, já to opatruji, já to přenáším ve batičce, já to vyleštím, to ještě to udělám čistější, než to bylo. Mě to nějak nedochází. A prostě toto ti lidi cítijou, toto ti lidi víjou. Že mám versek na všecko, že jsou ochotný, že přijdu, že pomůžu, že podržím, poradím, cokoliv. A právě proto chci na samotu. Protože to procento těch pijavic, a jak ty říkáš, těch dobrých lidí, ty čísla jsou sakra daleko od sebe. Bohužel, ale jsou. A je lepší být o samotě, než zklamám.
To jsi řekl pěkně a mohl bych říct, víš, aspoň zase máš zkušenost, jo? Že už prostě nepůjčíš těmto lidem, protože dneska už spadly masky a dneska už jde rozpoznat parazit a pijavica, jo, od dobrýho člověka. Takže mu to třeba nepůjčíš, ale jako kolikrát a já jsem takové dobrá, že třeba si řeknu, ale on se určitě změnil, on už tentokrát mě třeba poděkuje a vrátí mě to očištěný a to. Ale hovno, to je furt, lidi se nemění, jako ten charakter se nemění, jo? A kor v této době, když každý chce jenom urvat, takže aspoň ta zkušenost z toho je, no ale co, no tak vůbec se tě nedivím, že se chceš teďka vzdálit, jo, tady z toho vlastně prostředí, který je tak...
Z jakýhokoliv, promiň, z jakýhokoliv prostředí, ano, na samotu, úplně.
Na samotu, jo. Přátelé, já mám teďka jednu technickou. Mě tady hlásí Petr Václav, že za minutu se odhlašuje ze streamu číslo 1. Takže my naše vysílání rozšíříme ještě na stream číslo 1. Sorry, Laďo, že používám to sorry a stream. Jo, to je ten proud a promiň. Jo, to jsou ty anglosasizmy. Takže já to taky nemám rád. Já normálně chodím kupovat, já nechodím shopovat, neboj se, jo. Takže to, co chci říct, já za chvilku pustím znělku a přivítám diváky streamu číslo 1. Jenom představím naše vysílání v minutku. Jo, aby věděli, do čeho jdou a jedeme dál, jo? Takže, přátelé, posluchači, už to teda jede a už jsme tady. Takže vítám tady Dežavíčko a vítáme posluchače Svobodného vysílače streamu číslo 1. Vítá vás i Laďův pes. Já vám pustím znělku, abyste věděli, že to jsme my. Takže je to tu. Takže přátelé, Om Shanti, já tady opakuju ten svůj věčný rituál, protože Om Shanti znamená věčný mír. A já ještě dodám věčný mír všem vědomým tvůrcům. A já už jsem tady Om Shanti míroval před hodinkou, kdy jsme začali dnešní pořad Studia Deja Vu, který se jmenuje, má teda víc těch názvů, témat a okruhů, ale takové to hlavní nosné téma je... Ocelí a odvahou, příběh kováře mezi světy. Odvážný muž, který si svoji cestu vytesal v zahraničí, vrátil se, postavil domov s láskou tradici, ale naráží na nepřejícnost. Nyní hledá nejen klid, ale i pokračovatele svého odkazu. Takže posluchači z Studia Deja Vu na Svobodném vysílači, vítám vás a zdraví vás i naši moji dnešní hosté a těmi jsou Věrka. Věrko, ahoj.
Ahoj, zdravím všechny.
A hlavní persona, hlavní tvůrce a kovář nebeský je Laďa Vladimír, Vlado Vladan Navrátil, který už hodinu povídá o tom, kde všude byl, co všechno umí, je to muž mnoha řemesel, který se po několika desetiletí vrátil z té vyspělé anglosaské a americké ciziny zpátky ke svým kořenům. Já ano, opravil dům tady na Vysočině, pustím vám tady krátkou upoutávku a bude se stěhovat někam, kamkoliv do klidu a míru, nejlépe asi někam do Beskyd, kde bude opět tvořit, protože si asi potřebuje trošinku vlastně o těch lidí tak nějak vyčistit hlavu, co si budem povídat. Já ty touhy mám taky, ale zatím mi to technicky tady možnosti nedovolují, takže setrvávám zde v Dežavíčku a na Vysočině. Takže to jsem chtěl, takže sledujete živé přenos tady toho pořadu. Takže jo, já bych možná... Ne, vlastně oni jenom stejně poslouchají, takže to videjko pro ně nemá žádný přínos. Takže Ladíku, my jsme teďka otevřeli stream číslo 1, takže můžeme klidně teda pokračovat a já pokračuju ve fotkách. A pro ty posluchače streamu číslo 1 teda, kdybyste nás chtěli vidět živě na svobodným na studio Deja Vu YouTube rouře, tak si klikněte v kalendáři na odkaz, který jsem tam nahrál a dostanete se zde na YouTube rouru, kde pouštím i nějaké zajímavé obrázky právě, že o tom Ladíkovo domečku na Vysočině, který teďka přenechává do dobrých rukou, prodává a bude se stěhovat a zároveň nehledá jenom kupce jako komerčně, aby honem to někdo měl, ale hledá zároveň člověka tvůrce, který by jak si pokračoval v tom odkazu tvůrčím, který tam Laďa, který se tam zrodil díky Ladíkovi, jo, který je fakt všestranný řemeslník. Tak, Laďo, takže jedeme na to, pokračujeme dál, máme ještě necelý 2 hodinky před sebou. Máte slovo, kdo chcete.
Dělala se tečka, tak... Nahoď téma, nebo příště otázku, nebo...
Takže... Já, jestli mohu, tak mi teďka tam naskočili vlastně to srdce tvého domova a to je jednak studánka, kterou máš pod domem a kamna, kachlová kamna, na kterých se dá spát, a na kterých vaříš a na kterých se dá péci, buchty, koláče, které... Já vím, že nemáš rád sladké, ale to srdce domova, studánka a kachlová kamna. Jestli bys o tom mohl, jestli si chceš povídat.
Dobře. Ty kachláče prostě je podle mě, já jsem ten tu halupu, já jsem vyboral všechny vnitřní zdi a udělal jsem z toho setnicu, sice velkou, ale setnicu jak vždycky bývala, že všechno bylo prostě v jedné setnici. No a podle mě jako kachláče tam patří, jo, tam prostě musí kachláče být. Studánka, ta je tady od jak živa. Ono se to spojí, že naši předci nebyli blbí, naše babky a dětky, oni věděli, co dělají, že právě postavili tento dům, vlastně postavili na skále a postavili ho na té studánce. Ta studánka tady od jak živa byla. Oni prostě jenom postavili ten dům na ní. A u nás se vždycky říkávalo, že kdo má svoji vodu a kousek půdy, tak se vždycky uživí. Takže ta studánka nejenom, že je vlastně srdcem toho domu, sice jako pod zemí nebo pod ve sklepě, ale je srdcem toho domu a krásně se propojuje s těma kachlovýma kamnama, protože ty kachláče jsou přímo nad ní. Takže to víceméně, jak jsi to řekla, tak je to jako, jsou nechtěně, ale je to krásně propojeny. No a s tím vařením nebo pečením, no a jako říkáš, že nemám rád sladký a koláče. To je pravda, ale i kačena se dá pít. Takže a jako zpátky se vrátím, že naši předkové nebyli blbí, ne, s prominutím blbí jsme my, protože ty kachláče, ten, kdo je má, tak mi dá za pravdu, že to teplo není typický teplo. Že to je fakt sluneční teplo. Že když sem někdo přijde, že z toho vyzařuje opravdu teplo úplně jinačí, než z podlah, z tepelných podlah, než z radiátoru, než z čehokoliv jinačího. Toto je absolutně jinačí teplo, ten pocit je absolutně jiný. Ne, nechválím je, protože mám já, ale řeklo mi to už víc lidí, co mají přišlo, tady to není jenom čistě z mojí hlavy. A další věc, že ty naši předci, zvrátím těm předkům, vemte si to, že já v těch kamnech přikládám dvakrát až třikrát denně. To znamená, že já tam mám šporák, dvě trouby a jednu pec. Poprvé, když jsem cokoliv, jako když jsem dělal nějaké jídlo, tak jsem z toho měl strach, tak jsem chodil a každých 20 minut jsem se díval, jako, co s tím je nebo není. Ale když si vezmete dva pekáče, dáte do toho přední nápravu, zprasete, zasypete to zelím, zemákama a nějakým tím kořením a přikryjete to druhým pekáčem a strčíte to do té trouby, nemusíte se o to absolutně starat. Ten oheň hoří sám, to se nepřipálí, to nevyschne, to se neusuší, necháte to tam být a jdete si po svoji práci. Přikládat tak, jak tak musíte, takže tam jako ten oheň udržuju, ale to jídlo se dělá samo. Když si to tak vezmu, já mám dvě pece, dva šporák, jako jeden šporák, dvě trouby a jednu pec, takže ta hospodinka tam mohla dělat, v peci mohla dělat chleba, v horní troubě mohla něco ohřívat ze včerejška, protože ta je chladnější trouba, ve spodní troubě dělala to hlavní jídlo a polévku akorát hodila potom na šporák 10 minut před obědem. A celý dopoledne si dělala ostatní práci, nebo si mohla dělat, co chtěla, nemusela o to absolutně starat, o nic. Ještě to dělalo teplo, ještě je to pěkné. Nebyli blbí, nebyli absolutně blbí, měli to vypočítané, měli to dobře vymyšlené, jak ušetřili, jak za energii, jak za elektriku, jak za plyn, za všechno ostatní, zehřát si barák a ještě si uvařit jídlo za stejné polínku dřeva. Já když večer naložím do těch kamen, já chodím chrápat se slépkama, takže kolem té 8, půl deváté, deváté, když tam naložím a přiškrtím to, ráno jak vstávám, to akorát rozhrabu a jede se dál a tupí se dál. Já používám sirku jednou za měsíc, jednou za dva měsíce používám sirku. Ty kamna prostě, ten plamínek držijou strašně dlouho, to žhavy držijou strašně dlouho. Takže ušetří se jak na topení, tak na energiích, tak na všetkým a ještě to dává krásný teplo. Řekl bych sluneční teplo.
Živý teplo, jo, to je tam otevřené oheň. Laďo, ty jsi mluvil, já mám ty tvoje fotky, nebo ty vaše, prostě neočíslovaný, takže to je halabala, ale ty se zbavil o kamnech a já si prostě najednou kliknu na fotku a tam vyskočili krásný zelený kachláče, to je ono?
To asi bude ono.
Vy hledíte do mobilu, takže to je malinký. Jo, jsou to zelený a mně to připadá normálně, že v těch pohádkách na těch starých kachláčích, tam se vždycky válel ten hloupý Honza, jakože, že tam byla ta ploška a i že to bylo využitý i jako postel a zároveň jako spacák, že tam bylo teplo, jo, takže se v tom hřálo to, ohřívalo se v tom, nebo peklo jídlo a ještě se na tom jako válelo, jo, a ještě se na to krásně dívalo a rozjímalo se u takových kamen, to už se dneska nevidí a takže, přátelé, kdo se díváte, tak vidíte, že kamna jsou nádherný, má to ty tři pece, nebo kolik, já přesně nevím, co je co, nemá to teda grill, má to ty pece, no je to stará dobrá romantika. A já ve spojitosti s těma kachlákama, já jsem si vzpomněl, my jsme taky bydleli chvilku na Valašsku, kam nás vyhnal tady ta agenda COVID, ano, bydleli jsme tam v takové chajdě na Kuřinožce a já prostě ve mně se taky jako ten tvůrce probudil a já jsem postavil pilíňáky. Přátelé, a to je jízda. Tehdy byla ta dvousvetrovka, ta Adamcová, že pletený svetry, že si máme naplíst svetry a že to tam bylo omezený nějakýma 19 stupněma to teplota a my jsme tam měli jako 60 stupňů jako v zimě, jo? Protože ty pilíňáky vydávali takový zas taky jiný prostě, jiný teplo. A co chci říct, taky to mělo multifunkční využití, že tam se dala ta kapsla a ona vydržela půl dne, jo, tak 60-litrová prostě, takovej ten hrnec 60-litrovej od vyjetýho oleje, ten jsem nadusal pilinama a vydrželo mě to půl dne, pak jsem dal odpoledne další a taky jsme nepřikládali v noci, to teplo se tam drželo. Takže ti naši předkové, jak říká Ladík, fakt nebyli blbí, oni to uměli tak zúžitkovat perfektně, stopili dřevo, co měli doma, jo, lesy, byli kolikrát taky jejich, nebo nazbírali si tam ty klacíky a to šáši, takže všeho bylo dost a jelo se. No a pak teda, když jsme tam, když se nám to nějak porouchalo, spravoval jsem tam něco, tak jsem, prohřelo tam něco, jo, tak jsme si chvilku topili v těch elektro, v těch ohřívačích, jo, jak, kolektorech, jak se to jmenuje. No nám to zežeralo za týden asi 6 tisíc, jo, za elektřinu a to teplo se vůbec nedalo srovnat, to nebylo žádný teplo, to bylo umělý teplo, který vlastně ani nehřálo, takže ty kamna mají něco do sebe. Takže toto, Ladíko, je teda v tvým krásným domečku a já přepínám na další fotku, takže dívej, tady je komín a já mám v souvislosti s tím ještě fakt takové trošku možná dotaz uštěpačný, protože ty jsi tam udělal hafol práce, jo, od základu, dá se říct, jako jo, když jsem tam viděl tu střechu rozebranou, jo, i ty nosní zdi, a ty říkáš, že jsi to dělal sám, jako neměl jsi tam třeba nějaký brigádníky aspoň, nebo nějaký prostě helfry, chlapi, nebo firmu, no neříkáš, že toto, jako ty jsi nebeské kovář, to už je jasný, jo, ale že prostě toto zvládne jeden člověk sám za 4 roky? Dva!
Za 3.
3, dobrý. No tak pojď teda s pravdou božskou ven, kovářu.
Je pravda, že jsem tady měl pomocníky. Tady bylo krtku jak svině na začátku. Aha. Ale ti neudělali žádnou prácu. Od druhého roka už jsem měl psa, ten na to taky kašlal, ale... Aha. Ale zase to bylo asi... Že mě donutil si dát tu pauzu, protože já jsem kolikrát snídal 8 večer, že jsem prostě fakt jako jel, že jsem celý den nejedl a snídal jsem 8 večer a snědl jsem snídaní, oběd a večeru v těch 8 až zase chrápat. Přiznám se, že měl jsem tady dělníky na ty samonostné krovy. Ty samonostné krovy, co jsou na stodole, ty jsou udělány ve fabrice. Nalisovaný, natisknutý, to mám ze státu ještě, tam se dělali samonostní krovy, samonostní střechy, protože jsem nechtěl žádný sloup, žádný prostě stojíky nebo nic ve stodole. Prostě tam není ani jeden sloup. Ta stodola je 6 metrů na 25 metrů a není tam ani jeden podpěrný sloup. Tak ty samonostní kříže nebo trouhelníky, co jsou vlastně na stodole, ty samonostní krovy, ty byly nalisovaný ve fabrice a dovezený a daný jeřábem na střechu. Ale všechno ostatní jsem si dělal sám. Jak ty latě, tak narovnávání těch prolisků, všechno ostatní. Bourání stodoly jsem dělal sám. No víceméně to je jediná práce, co jsem dal firmě udělat, protože na to nemám lisy, nebo na to nemám haly, nebo na to nemám prostě továrnu, abych udělal ty samonostní krovy. Ale dá se mi tam jeřábem a pak už jsem pokračoval sám. I ty 12-metrový pozednice, tam jsou trámy, 12-metrový trámy na té stodole, pozednice, které jsou 25 cm na 18 cm, tak ty jsem tam taky dával sám. Bednění jsem dělal sám, nalívání betonu do toho bednění jsem dělal sám. Jako nechal jsem si přivést, beton jsem se nechal přivést, ale nalíval jsem to do toho bednění sám, do toho šalungu, jak se říká jináč.
Šalung.
Takže to jsem tady... No, to jsem taky stavěl sám, v životě jsem to nedělal. Je? Takže jako a i ten šalum jsem dělal sám, podlahy jsem dělal sám, střechy jsem dělal sám, vybourávání zdi, fakt jako to dělal sám. Jednou za čas přijal nějaký kamarádka nebo kamoš, přijeli jsem podívat a s čím chceš pomoct? Říkám, já nevím, tak tady pozbírej ty tašky po zemi. Tak pozbírali, já nevím, patery, kolečka, tašek, že, nebo jednu malou vlečku prostě cihel naskládali někam, ale to byla prostě práce, co udělá kdokoliv, že? Mě to pomohlo trošku, ale jinak jako práci všechno jsem dělal sám. A to přijeli ti lidi, tu návštěvu, co jsem tady měl nějakou, tak to bylo jednou nebo dvakrát do roka, že mě přijel někdo navštívit na den nebo na dva, takže jako ne, fakt všechno je tady udělané mojima rukama. Jak ten nábytek, tak to bourání, tak to stavění, tak ty střechy. Ty plechy na ty střechy jsem taky tahal sám. Vlastně ty plechy, ty střechy jsou vlastně 6 metrů 30 a ty plechy jsem taky dával sám, ty latě taky. Jako doufám, že to, pane Bože, nezní jako chvástání, ale Ne. Veškerou práci tady odvedli já, kromě teda toho ATPC. Tu pec jsem dělal s jedním borcem, to jsme dělali spolu, on jako profík a já jsem udělal jako nádeníka, takže na to jsem si netroufal, ale jinak elektriku, vodu, odpady, kachličky, ten novej smalt na té vaně, to jsem si nechal poslat z Německa, ten šedý smalt, tak jsem smaltoval jsem tu vanu taky sám, tu litinovou vanu, provrtávání podlah, dávání kamenů na podlahy, tak podlaha v kuchyni, ty kostky, tak to je taky dubo, tady se všechny podlahy jsou dubový a kameny. Takže vlastně ty kostky, to byly duby v lese, co mě tady jeden soused mi za protislužbu věnoval pár dubů, takže ty jsem musel vykácet, vytáhat z lesa, dovízt na katr, nařezat na trámy, nechat 2 roky zavadnout, nařezat na kostky a poskládat ty kostky tady na tu podlahu do té kuchyně. Takže všecko je tady stará dobrá ruční práce.
Ale díku, já ti něco řeknu, jo? Toto vůbec nevypadá, to ani není jako žádný chvástání. Víš, kdyby to bylo chvástání, kdybys řekl, tak, já jsem vyplázl 1 000 000, já jsem si koupil ty nejdražší obkladačky, tu nejdražší dlažbu a najal jsem si tu nejdražší firmu a mám teďka nejlepší barák z celého regionu, jo? Ale tady je vidět ten tvůj tvůrčí vlastně tam, jo, toho ducha tvůrčího, to tam je prostě na všem vidět. A já tady mám dotaz od Písňuli, to je moje žena, jo, ona teďka je v Praze, klidně píseň, klidně můžeš aj zavolat, pořád je interaktivní, a ona se ptá, mohl by Laďa přiblížit, jaký dům nebo kraj by chtěl pro jeho další domov?
Já ho přiblížím, ale je to jenom jedno slovo. Já bych chtěl kraj, který se nazývá Klidný. Protože jsem projel celým světem, takže je to plus a je to minus. Já jsem doma všude a nikde zároveň. Mně něco chybí z Kanady, něco chybí z Ameriky, něco chybí z Anglie, tam mi něco chybělo z Čech, takže jako člověk je doma už všude a nikde. Takže já nehledám místo, který mi něco slíbí, já hledám místo, který mě nechá na pokoju. Mě nechá si dělat ty svoje lektvary. Teď jsem si zase přivezl naši harapák, že? Tu starou sekačku za koně. Já je chci opravit, já je chci zrenovovat, já je chci používat, já s tím chci sekat, já s tím chci štípat, já s tím chci tamto, ono. Já hledám zemi, kde se na mě všetci vyserou, když to musím říct. Kde mě budou ignorovat, kde nebudu existovat. Já po nikom nic nechci, já po nikom nic nepotřebuju, víceméně, jako jo, potřebuju teď, jako co se týče papírování a takový, protože se tím nevyznám. Ale jinak je mi to celkem jedno, ale aby byl úplně upřímný, tak když jsem byl v Beskydech, tak ty Beskydy na mě promluvili. Když jsem přijížděl do Beskyd, tak tam jsem cítil, že tam nejspíš patřím, že tam jsem nejspíš doma. Nevím co, nevím jak, nevím proč, jestli tam nějací moji předkové byli, nebo jestli, nevím, fakt to nevysvětlím. Chci úplně mimo lidi, ale ty Beskydy prostě ke mně promluvili. Takže asi to budou Beskydy, no.
Tak píseň slyšela, Beskydy a... Klidně zavolej na telefon, anebo aj třeba na 5 minutek, jestli si dáš pauzku v uklízení, tak se klidně přihlás, protože Beskydy ty moc dobře znáš. No a je to vlastně aj, no vidíš, píše Beskydy jsou nádherný, jo, píseň je taky taková romantička, my taky toužíme po klidu, protože ona několik desetiletí pracovala s lidmi, semináře a akce, aktivity různých hudební a tak dál. Takže jako nechceme se vzdalovat na díl, ale aspoň mít někde taky nějaký zázemí, nějakou maringotku nebo zemlianku, jo, a na pár týdnů tam odjet. Takže Beskydy jsou nádherný. Dobrý, Ladi. Takže my ti děkujeme teda za krásný rozhovor a můžeme pokračovat. Jsme tak zhruba v půlce. Hašlar, hašlare, kde jsi? Zatím se nepřihlásil, ale nevadí. My si vystačíme i bez něho, protože oba jste řečníci a myslím, že aj Věrka by chtěla něco. Už se k nám kroutí.
No, otázku. Já jsem tak jako lehce nahlédla do života Vladimíra a já bych si tak přála, aby vlastně i posluchači měli možnost slyšet, třeba ty jsi vlastně zmínil, že jsi byl u filmu, že miluješ koně, že jsi měl možnost být v aréně, kde jste vlastně imitovali dobu plus minus 12. století, kde jste jezdili na koních a byli jste rytíři. Tak jestli tady z toho soudku něco říci, protože to je úplně fascinující. No, pro mě to bylo fascinující. Já bych si to moc ráda znovu poslechla a přiblíž to posluchačům, jestli bys mohl, Vladimíre, něco z toho říci.
Začnu zase něčeho kocu.
Jak může člověk, ty jsi předtím sportoval nějaké jako souboje, nebo jak se člověk ocitne, že ho vezmou, aby mohli jít na koni s tím dlouhým klackem, to je kopí, nebo jak se tomu říká?
V Čechách by to mělo být asi dřevec asi by tak mělo.
S dřevcem, to jako je obrovský, jako, určitě se měli brnění, to je obrovská váha, teď udržet toho koně, určitě toho koně, protože jsi měl plný ruce, souboj, jak se ten kůň ovládá, jestli to, zkus to, jak ses k tomu, ty dělal nějaké sporty, konstitučně, jak ses k tomu dostal?
Dobře, já začnu zase trošku jinak, když jsem se vrátil na pár týdnů ze státu, než jsem odjel vlastně do Anglie, tak jsem pobyl pár týdnů, v České republice a otec mi na to řekl, dělal jsi tam Američanům kašpara za pár dolarů. Já jsem byl nejšťastnější člověk, z těch 7 let byly mojí nejšťastnějších 7 let, co jsem kdy měl, říkám zatím. Jak jsem se k tomu dostal? To už jsem naznačil, že kamuž mi řekl, že tam byl, pozval manželku na narozeniny. Ale dobře, trošku to s detailním. Byl jsem na pohovoru a vlastně ten hlavní rytíř, co to měl jako, co tam dovedl, a on se jmenoval JD, a bylo nás tam 13 na tým pohovoru, no a JD mi říkal, jako, že jestli si nevyberou, tak mi do 14 dní dají vědět, jestli co si. No, dali mi, on mi zavolal hned, myslím, po weekendu, nějak 4-5 dní potom, co jsem tam byl na tým pohovoru, že jestli ještě mám furt zájem o tu prácu, že jsem to vyhrál, nebo jsem ji dostal. No, já jsem nemohl, absolutně jsem nemohl nic dělat. Já říkal, kdy můžeš nastoupit? Říkám, dej mi 2 týdny, dej mi 3 týdny, dodělám práci, kšefty, který mám. Prodal jsem tu nebo vysměně, věnoval jsem za večeru, jsem věnoval tu svou firmu tomu kamošovi. A začínal jsem, což se mi hodně líbilo, začínal jsem tak, jak se začínalo ve středověku, že jsem byl takzvaný kobylozběrce, nebo hovnozběrce, že uprostředka tého show, kde bylo 12 lidí, nebo ta arena byla pro 12 lidí, tak jsem prostě lítal s krabicou z překlišky a sbíral jsem kobylince tam, kde se koně zrovna vykadili, aby se v tom nikdo neválel nebo nebojovalo se v tým, tak jsem začínal tak, což bylo absolutně super. Člověk dostane prostě ten respekt a tu úctu k tomu, že se postupuje nebo že se někam dostává. Takže se začal u toho, samozřejmě podmínka byla, jakože musel člověk mít nějaký sport a vztah ke koním, takže já jsem vlastně u koní byl furt, nebo jsem se kolem koní motal, jako pořád jsem se nějak motal kolem koní. No a dělal jsem jenom pár let, jsem dělal judo, aikido, ale u sportu jsem byl jako furt, takže jako sportovně jsem byl jako v pohodě, nebo fyzicky jsem byl v pohodě, koním jsem taky plus minus rozuměl, jestli se tomu dá říct, když řeknu tomu rozuměl. My jsme měli Mexika, náš trenér, na koně, my jsme měli andaluský stát jako hřebce, na to znamení jako na dresáž a na jako určitý speciální věci, třeba na absolutně nádherný koně. To byl starý chlap, který se na koni narodil. On ještě neměl chodit a už jezdil na koni, samozřejmě jako s otcem, že ho držel. A když nás jako trénoval a když nás cvičil, tak mu mohl být nějakých 65 let. A on říká, hoši, pokaždý, když strčím nohu do třmenu, tak se něco naučím. Takže to tak odpovídám k tomu, že jsem mu rozuměl koni, takže víceméně, i když člověk koním rozumí, tak jim vlastně nerozumí, protože každý kůň má jinačí povahu, že jinak reaguje, jinak se chová. Takže ono, člověk může tvrdit, že rozumí koním, ale když dostane nový zvíře nebo jiný zvíře, musí se přizpůsobit ten člověk, ne ten kůň, aby věděl, ale to nejsou profík, takže tam nebudu zasahovat. Ale díky tomu mi vlastně přijali, že jsem měl za sebou nějaký ty sporty, nějaký to bojové umění, nějaký ty koně. A JD si se mnou sedl a říká víš, proč jsem tě přijal? Jako do toho, říkám, tak umím jezdit na koni. Ne. Tak jako dělám bojový sporty. A on, ne, jako, samozřejmě to jsou plusy, to jsou velký plusy. A on říkal, za 9 let, co tady dělám ty nábory a cvičím kluky a učím je tomu našemu odlišnému jezdění na koni, protože tam vlastně nemáš ruce, tam povládáš koně víceméně jenom nohama. Předruky máš plný. A on říká, za 9 let, co to tady dělám, seš ty první. Poprvé se mi stalo, že se někdo nezeptal, kolik si bude vydělávat. On říká, že jako já jsem první, co jsem nezeptal, kolik mu budou dávat peněz. Říkám, že mě to je jedno. Já mám svou firmu stavební, já mám dva baráky, pozemek na Daytona Beach, já mám 8 motorek, já mám pick-upa, dodávku, trailery. Říkám, mě to je jedno, já mám všecko, já nepotřebuji peníze. A kdybych tady byl zadarmo, mě to úplně jedno. Já prostě to chci dělat, já se chci urvat, já chci zabíjet lidi. Jako samozřejmě jako fingované zabití, ale prostě já jsem se narodil ve špatné době. Já jsem, když už jsem byl jako jeden z těch posledních tří, jako senior knight, ty starší rytíři, nebo ti odrostlejší, nebo jak, jako co tam byli jako nejdýl, tak já jsem v tím zákulisí, když jsem si sedal na toho svého koně, Apollo se jmenoval, on byl krásný, když jsem si na něho sedal, já jsem věděl, že je 21. století. Já jsem věděl před sebou tu oponu a za tou oponu je celá ta aréna. A tam se to všechno dělo. A já jsem byl často ten špatný, já jsem byl ten zelený rytíř. Za prvé, jak vypadám, za druhé s mojím přízvukem a jedno s druhým, takže já jsem byl většinou ten záporný dacan. A tím se začínalo to show, se tím začínalo, že jsem unesl princa z druhého království, z cizího království, jiného království, proto i ten přízvuk se tomu byl dobrý. Jako já jsem věděl, že je 21. století, ale v momentě, co mě můj squire, protože tam všichni začínají jako squire, jako pomocní lidi, že můj squire mi podal meč a já jsem ho zasunul do ten opasek. Všechny chlupy stojí, to neuvidíte, ale jako ten svět se otočil, ten svět se změnil. A v ten moment, co jsem dostal ten meč, já jsem se propadl do toho 12. 13. století a bylo mi úplně uprdele, co si o mě lidi myslí, že jsou blázen, který jezdí na koni s dřevcem, mlátí se ocelovou, titanovou ocelovou kompozicí, jako slitinou oceli, mlátí se takovým způsobem, že ta ocel jiskří, že to prostě házelo jiskří, to fakt jako každý týden od nás někdo odjížděl na pohotovost. Já mám několik jízev, štychů, ale jako fakt, jako mi to bylo úplně jedno. Já jsem se jenom propadlo to 12. 13. století a pojďme. A já vám dám výhajzli a já vám ukážu. A nějaký človíček z Henšlova, který propadal celý život, který byl ten blbec a pojďme, já vám dám, že ne. Že jak to nende, co nende, já vám ukážu, že to jde. A jde to. A o tom jsem chtěl mluvit taky trošku, že všichni máme strach. Samozřejmě, že máme všichni strach. Všichni máme obavy, všichni nechcem přijít o to jisté, co máme, i když to jisté stojí za hovno. Jako, já si myslím, že to je jedna ze základních lidských povah, že má obavy, že má strach. I tak nás stát drží pod kontrolou, pod strachem, pod obavama, ať jsou to nemoci, ať jsou to daně, ať je to zaměstnání, ať je to hypotéka, ať je to celkově. Všecko je to strach, všecko je to chomout, všecko je to vězení. Jako je asi jasné, ne všichni máme prostě na to, aby jsme si koupili auto, aby jsme si koupili barák, aby jsme si koupili... Ale máme všetci stejné šance. Všetci jsme se narodili z holého hřítě. Moja matka je byla uklízečka, otec nádražák. Já jsem od nich nedostal ani korunu. Loni na Vánoce jsem se dozvěděl, že všecko dostane můj bratr, že já nedostanu ani nic. Takže lidi, sny jsou potřeba. Běžte si za tím. Funguje to. Bolí to, je tam pot, je tam kriv, jsou tam slzy, ale ten pocit ohlídnutí si přes rameno. Já jsem to postavil. Já jsem to posral, ale zase mi to ukázalo, jak to neposrat příště. Ono to fakt funguje. Říkám, bolí to, trvá to čas. Najděte si 15 snů, ne jeden. Protože to potom lidi skáčou z mosta, to potom lidi se zabijí, protože se mi zhroutil ten jeden největší sen. Najděte si 15 snů, 20 snů, malých. A následujte je všechny. Jeden 100% vyjde. A jak vyjde ten jeden, tak si jdete dalších 15. A zase jeden z nich vyjde. Jako fakt to jde. Fakt to jde. Já jsem dyslektik, dysgrafik. Mám univerzitu v Anglii. Já jsem blbec, co prodává, co propadal. Dělal jsem pro královskou rodinu. Jde to. Nemusíte dělat pro královskou rodinu. Už jenom to, že si najít ten svůj potůček nějaký, o kterém nikdo neví. Kam si svlažit jednou za měsíc, svlažit ty kotníky. A vyhrál jsem, našel jsem si to svoje místečko. Začít od malých věcí. Jako možná teďkom nevím, jak mi to přišlo, nebo jak mi to přiskočilo, ale sny jsou důležitý. Nelítat v oblacích, ale sny jsou důležitý. Jestli nemáme sny, nemáme zítřek. Jak nemáme sny, nemáme zítřek, a nemáme zítřek, nemáme budoucnost. Nemáme se za čím pachtit, nemáme se za čím... To myslím v dobrým pachtit. V hodně dobrým. Je to uspokojující, je to strašně uspokojující, když člověk dokáže udělat svou první vařechu. Je to blbost, je to kravina. Vypadá hnusně. Všechny první vařechy jsou hnusné. Ale že se člověk dokopal k tomu to udělat. To je ta nádhera. To je ta disciplína. To je ten malinký cíl. To je ta malinká výhra. Sakra, přerušte mě někdo už. Já už kecám strašně dlouho. A mi to připadá strašně vážně.
Já tě to řeknu na rovinu, člověče. Jo? Poslouchej mě. Jo? Jako ty sice jako mluvíš dlouho, ale jako má to hlavu a patu. A fakt se tě hodně dobře poslouchá. Takže ty nejen, že jsi zručný řemeslník, jako muž mnoha řemesel a jeden z těch 140 nebeských kovářů, ale ještě jsi filozof a velmi moudrý člověk. Takže klidně jako hovoř dál. Ale já bych tě stejně asi za chvilku stopl, protože ťuky na vrátka studuje Ležavíčka a je tady Marek Hašlar, jo, on se přihlásil trošku později, protože má to hodně těch aktivit a já jsem chtěl tě, Máro, nějak vlastně toho Ladíka představit nebo popsat, o co tady jde, ale za těch 15 minut, co jsi přišel, myslím si, že ty tvojí intuici hodně nacítil, takže nemá cenu jako nic asi jako rozpitvávat, o čem se bavíme a co vlastně kdo je Ladík. Takže to už ty asi víš. Takže my tě vítáme, Marku, do Dežavíčka. Ahoj, o šanty. Máš sluchátka, takže k tomu přistupuješ velmi jako vážně a zodpovědně. Takže zvuk bude vynikající. Tak slyšíme se, Maro?
Tak zdravím posluchače a vás taky všechny. Slyšíme se.
No, ale máš to zabublaný. Zabublaný to máš. Slyšíme tě, ale...
Jako ze sudu.
No, žaba žbluňkala na dně bažiny svoji milostnou píseň k žabákovi. A zkus teď, nebo minule ti to taky blblo a pak ses nějak tam co si zváčkal a už to bylo dobré. No.
Tak já to zase musím ještě jednou. Je to lepší?
Ne. Nic moc.
Minule buď si sundal sluchátka, nebo připustil jiný mikrofon. bylo to lepší, jako zvukově, obsahově to bylo vynikající jako vždy.
Hele, a teďka je to lepší teda, ještě prosím tě, zkus to.
Boostruje to a lupe v tom. Já bych tě doporučil možná, Mari, ještě se odhlásit a přihlásit se třeba hned za minutku znovu. Nevím proč, někdy to pomůže, nerozumím tomu, jaké to má algoritmy, že se odhlásíš, nic neuděláš a přihlásíš se znovu a je to lepší. Nechápu. A pozor, byla by škoda, aby to bylo zauhňaný, protože ono to je taky zážitek tebe poslouchat, jo? Takže radši být tebou, tak si ten zvuk spravím a pak se přihlásím. Jako být tebou, jo? Takže to je Marek Hašlar. On někdy má ty problémky s tím zvukem, jo? Dobro, necháme...
Já se musím Petře přidat k tobě, ano? Že tak, jak Vlaďa ze začátku, když jsme vlastně se domlouvali tady na tom vysílání, tak jako velké obavy a jak to bude probíhat, ale že opravdu se to moc hezky poslouchá. Co jsi zažil, co jsi dokázal, to je velmi inspirativní, že inspiruješ lidi, motivuješ. Tak povídej dál.
Vladi, já tady mám hafol těch otázek, ale já to ani nemusím jako číst, protože ty vlastně o každém tady bodu ty mluvíš, ale možná jsi už tady o tom mluvil, a sice důvod vlastně, proč se starat tu chaloupku, tehdy chaloupku, dneska je to, z kolika ti budov se to vlastně skládá? To na tom videjku je, který za chvilku pustím. Z kolika ti těch objektů hospodářských, to není vlastně domeček ani dům, to je nějaká soustava nějakých staveb, tak můžeš nám říct?
Je to uzavřený dvůr, je to selský uzavřený dvůr, nebo hospodářská budova, ale je to uzavřený dvůr. Začneme od té stodoly, to už jsem popsal, ta stodola je 25 metrů na 6 metrů s dvouma průjezdama, dvouma významná průjezdama na dvůr. Dvůr je nějakých 22 na 13 metrů, krásný prostě dvůr, kde se otočí vetřeska s vlekem. Potom jsou tam dva velké chlévy a jedna malá dílna mezi tím. Z druhé strany stodoly je dvojgaráž, kde jako se krásně vozí dvě auta. Pak se prochází je teplá chodba. Já tomu říkám teplá chodba, protože to je zvenku přilepený na barák. Tam je, jak se řekne jinak, špajska?
Kamerlík, ne nějaký?
Tam se schovávalo potraviny, zdávali potraviny.
Komora. Ale my říkáme špajská na Haneje v Prostějově.
Ano, špajská je taková malá, to je 4x4 metry.
To už je komora už potom.
To už je komora, no.
Tak tam je to velká špajze. Velká špajza.
Ano.
No, tam je prostě komora, která je jako pěkně chladná a temná. Pak je studená chodba, ve které je schodiště do sklepa a schodiště na půdu. A zároveň je vchod vlastně do té místnosti, to ta hlavní místnost, kde jsem vyboral všechny ty místní zdi, což není složité udělat tady za další dvě místnosti, protože ten obývák je obrovský, takže tady stačí udělat jedna příčka a máš tady ložnicu a dětský pokoj, ale jinak je to ve velikosti 9,5 na 6 metrů, ta jedna místnost, celková ta setnica, a potom je tam ještě krásná velká předzahrádka. A tu si netipnu, kolik má, ale je dost velká.
A podkroví?
No, to je krásný, obrovský. Není dodělaný. Já jsem ho jako chtěl dělat, ale zase pro jednoho člověka je to úplně zbytečný. Dělat tam do podkroví se leze krásně tři pokoje a koupelka, úplně jako luxusně velký. Ta předzahrádka tam může mít, já nevím, ten barák má 9, 10 metrů, něco nějakých 15, 16 metrů, na dalších 10 metrů, ta předzahrádka jako je fakt velká, možná, že ještě větší, než to, co odhaduju. Takže tak se z toho se skládá vlastně ten barák. Příjezd na dvůr se dá z obou stran, jak zezadu od Humen, tak tady ze předku od Kaplíčky, mám průjezdy na dvou z obou stran, takže tady krásně se dá jednou stranou prostě vjet a druhou stranou vjet, když člověk prostě něco přiveze nebo odváží nebo cokoliv. Tady ze předu přijede domíchávač, bez problému, tam mu nic nebrání. Takže i náklad, jak by tady projel jako kamion, celý kamion by vlastně projel. Že tady ten průjezd, co mám ze předu, je 4 metry a neomezený na výšku, tam žádný omezení není, takže tam může projet, já nevím co, říkám kamion, tam projede v pohodě. A tak.
Takže,
a za tím stavením máš louku?
No a tam je nějakých, já nevím, 7 000 metrů louky, vlastně dvě louky, které protíná potůček z jedné třetině protíná malej potůček celý, který celoročně teče.
Dobrá.
Který mu není zavedený v tom vodohospodářství České republiky, ale který vlastně jako je i na katastru zapsaný, jakože je můj, že patří mně.
A ještě máš tu studánku pod to peco, Kachlovo, máš tu studánku, takže máš vody dost. Přátelé, já teďka teda zkusíme druhý pokus. Maro, jak to vypadá teď, promluv?
Tak zkusme to, druhý pokus, zdravím vás.
Druhý vyšel, ano.
Ahoj,
jak říká,
Marku, ahoj. Super.
Perfektní, Maro, takže...
Ahoj, Jirko, ahoj, Láďo. Takže,
tykáme si, nebo jak to je?
Jasně.
Tak čau teda, v tom případě.
Čau.
Já ještě představím Marka Hašlara, zkušenýho to barda už, vícenásobného účastníka studia Deja Vu ve své nekonečné sáze. On je propojovatel spiritu a hmoty a iniciátor vzestupu v krajině, Marek Hašlar. Takže vítám tě, Maro, jsme rádi, že jsi k nám přistoupil. Je to tvoje téma. Jo, když vidíš ty obrázky, už to pouštím po druhý. Takže je to vlastně takové zázračné, kouzelné, energetické stavení jako v krajině. Já se ještě zeptám a pak hned vám dám slovo a odskočím si. Vladi, je tam ještě potřeba nějaké zásadní práce, nějaké opravy, anebo se tam může budoucí teda tvůrce jak si nastěhovat a už žít a jenom tak lehce, baj očko, tam něco poopravit?
No víceméně, stodala je úplně nová, tam má nový podvet, betonový, železobetonový podlahy, nový stěnky, nebo železobetonový sloupy, pozednice, krovy, střechy, všechny budovy mají absolutně nový střechy. Barák má novou elektriku, novou vodu, nový odpady, nový podlahy, nový stropy, nový kachláče, nový nábytek. Je tady potřeba něco dělat, ale jenom v případě, když člověk nebude chtět žít stylem, jak žiju já, což znamená o těch 150-200 let zpátky, jako máme elektriku samozřejmě, mám internet, jinak jsme nekecali, ale prostě já mám rád takovou ten hrubější nábytek, takový ten praktický hrubý prostě podlahy, ty dubové podlahy a takový. Jediné, co by tady museli udělat, kdyby sem přišla rodina, tak tady do té místnosti, kde jsem vyboral ty stěny, si udělat tu příčku a udělat si ty dvě místnosti, ale nemusí. Jestli to rodina, která je sladěna, tak tady můžou naskládat postel, na pec se vezou 2 až 3 děcka, na to ležení je 2 metry na 1,20 m, nebo tak nějak. Takže jako záleží na nich, jestli to bude prostě pár, jestli to bude rodina, tak jediné, co by bylo asi pro ně na dodělání, aby měli svoje soukromí, tak pokojičky v podkroví, což si myslím, že není zas tak finančně náročný ani pracovně, zaizolovat střechu a udělat podlahy a příčky, což z sádrokartonu je udělaný. Já bych sám to udělal do 14 dní, takže jako i ti, co to budou dělat jenom po práci nebo o víkendech, tak si myslím, že do 2 měsíců nemají co dělat. A nebo, jak se říká, ta menší varianta, udělat tady v příčku v té hlavní místnosti, v té setnici, udělat příčku a udělat z toho jednu ložnicu a jeden dětský pokojík. A furt zbývá krásný obývák, krásná chodba, kuchyní, kachláče, všechno je to krásně otevřená místnost.
Dobro.
To je asi jediný...
Jak mi se líbilo, Vladě, jak jsi kdysi mi říkal o té myšlence, že bys propojil vlastně studánku, kterou máš pod domem, s tou hlavní místností. Jak bys vlastně udělal otvor v podlaze, tak I tohle by mohlo vlastně diváky nalákat, protože to je jako to, co jsi říkal, jako jsi měl představu, že uděláš, tak to je jako neuvěřitelný.
No já jsem chtěl, protože ta studánka je přímo pod tou nosnou zdí, kterou jsem zboural, a dal jsem tam trámy 25 na 25, který to držou, což je předdimenzované, hodně předdimenzované. A měl jsem v plánu, že protože voda je pro mě jako voda a oheň jsou nějaké prostě strašně důležité věci. Nebo věci. No, víte, co chci říct, nevím, jak to říct, ale prostě oheň a voda jsou strašně důležité věci. Tak jsem chtěl vyřezat v podlaze díru, kulatou díru, průměru nějakých 60-70 cm a dát tam sklo, jako přes které se dá jako projít. A do té studánky jsem chtěl dát prostě takové jako vodní lampičky nebo světlo, že by to bylo jako noční svícení, že by člověk neopackl nebo by trefil na záchod nebo takové. A že prostě tou vodou to světlo by prozařovalo přes ten skleněný dekl v té podlaze a osvícovalo by to jemně tu celou místnost, že by tady nebylo světlo, ale bylo by vidět, kam se člověk hne nebo kam jde. Tak to byl jeden z těch bláznivých nápadů, kterých jsem tady zprovoznil už hodně, ale ještě se k tomu nedostalo a už víceméně tu energii si nechám prostě na ten příští domeček, na ten příští místo klidu, kam se hodlám přestěhovat.
Dobrá. Přátelé, takže asi necháme taky nastartovat Máru Hašlara. On už asi má nějakou otázečku, už to navnímal, takže Máro,
jo, Mári, prosím tě, můžu?
Ano.
Můžu, super, ty brďo. Já bych se tě zeptal, a jak dlouho jsi tam žil, já jsem z začátku nebyl, ale jak dlouho jsi tam žil a jaký ten příběh, má nějak ta krajina nějaký příběh?
Jako myslíš tady tu Vysočinu?
Ne, tak ono to bývá třeba ta oblast, víš, jako ten prostor okolo toho pozemku a takhle.
No příběh to má takový, že to je vlastně zmínka, to se jmenuje Chmelná tady, a zmínka o Chmelné je z 1382, myslím, je první zmínka. Já jsem, co jsem to vyklízel, ten bordel, co tady byl, tu džungli, tak jsem zjistil, že stodola byla růbenka, obskládaná kamenem, a je to barák popisný číslo 1. V katastru ta louka za barákem, což v katastru si to fotili, že v katastru je to zaznamenáno 1/1 jako parcela. Což říkali, že za tu dobu, co dělají u katastru, že to ještě neviděli, že je parcela označená 1/1. Takže jak se ptáš na tu co to je, tak ten barák má minimálně 400 let své historie. Což mi, protože já si myslím, že jsem se narodil v blbém čase, že jsem se měl narodit nějakým, dejme tomu 12, 13, 14 století, to už je daleko 14, spíš to 12, 13, takže víceméně mě to, se mnou to rezonuje jako ta, to je strašný slovo, na mě to má nějaký vliv, ta historie a ty staré věci a ten starý styl života, ten starý přístup. A když jsem vlastně toto zjistil, já jsem to kupoval podle 3 fotek. Já jsem to nekupoval, že jsem se na to šel podívat, já jsem to kupoval, když jsem byl ještě v Anglii. A měl jsem možnosti jenom 3 fotky. Ale jak jsem ty 3 fotky viděl, tak říkám, ne, tam patřím.
Můžu ti tam ještě skočit?
Klidně.
Ještě prosím tě, dobře, to je historický příběh, a pak tvůj příběh. Máš tam nějaký, jak se tam cítíš, co jsi tam prožil jako životního?
Tady? Ty brďo. No jedna z krásných věcí, když jsem začal 19. června, to si pamatuju, protože můj pes má narozeniny, 19. června. 19. června jsem začal spravovat tady ten barák. První 2 měsíce jsem teda jako uklízel, vyklízel, kácel jsem stromy, křáky a bordel. A samozřejmě, že dědiny tady se chodili dívat a chodili se ptát a všichni byli zvědaví a jestli cosi. No já jsem všem říkal prostě, že do zimy tady bude nová stodola. Prostě, že do zimy ta stodola bude stát že do zimy bude nová stodola a tamto a tamto a všichni se chlámali. A začal jsem to jako samozřejmě lopat perníček, jak jiníček s maženkou, takže začala krytina a potom trámy, krovy, krokve, pozednice. Některé ty kameny zdí prostě byly úplně, víceméně já jsem oddělal pozednice a oni spadly, že? Ta stodola byla, má na šišku 6 metrů a z jednoho rohu do druhého rohu na těch 6 metrů byl rozdíl 1,30 m. Ta stodola jela úplně pryč, ta stodola úplně padala. No a co chci říct, že vlastně, jak říká ty zážitky nebo prožitky, tak postupně se začala celá dědina a i ty osada, a i ostatní osady v okolí se začaly sázet. Ti chlapi se mezi sebou začali sázet, jestli to do té zimy stihnu nebo nestihnu. Takže to je takový prostě, pro mě to je něco jak energeťák. Když mi někdo řekne prostě to nedáš, to nedokážeš, to nezvládneš, tak prostě mě to jako víceméně dobíjelo, že to prostě a just jo, a natruc jo. No a vlastně skončil jsem 6. prosince, tohle v baráku nebyla teplá voda, nebylo topení, já jsem ve spacácích tady chrápal. Naštěstí jsem ještě neměl psa, protože ten mi to nedal, chudák. Ale prostě 6. prosince stodola stála a měl jsem dokonce měla obouchanou deskama, takže byla i obložená, měla střechu. A byla jako úplně nová stodola. Takže jako asi, já to taky nemám moc rád, asi taková osobní hrdost, jakože natruc všem prostě. Natruc
jo, jo, hele. Tak no. V tom příběhu, jakoby, přesně, já v tom vidím a to dělá ten rytíř, ne? Ono se tady o tom rytíři asi archetypu trošku mluvilo. A ty to potřebuješ jako mít, víš, něčeho dosahovat, jako být tím, víš, jako, že člověk se cítí na to, čeho dosáhl, že? Jakoby. Jo, co prakticky byl schopen jako uskutečnit.
To jsou největší důkazy.
No to je ta výzva, ne? Životní výzva vždycky přijde, ale ty si ty výzvy trošku jako víc vybíráš, víš, i to říkáš, jakoby, jo, že ta rytíř taky jde do světa a jde taky, že jo, řešit ty draky a tohle. A nikdo se ho neptal, proč to jde dělat, že? Jo, tak jenom tak, co tě naciťuju a ten prostor je to takový, určitě ten prostor byla výzva.
To,
určitě to, životní výzva, to určitě.
To určitě, jako já ti za to děkuju a byl bych strašně rád, kdyby to byla pravda. Protože jako by to ladilo s mým představením o chrabrosti a o rytířství a o správném stylu života a o správné cestě. Ale mám takový pocit, jako souhlasím s tebou a líbí se mi to, hodně se mi to líbí, víceméně je to můj životní styl, ale mám takový pocit, že se nad tím hodně podepsala moje máti, že vlastně ta tvrdohlavost dokazovat, že nejsou sračka, nebo že nejsou prostě odpad, nebo že nejsou, že to prostě dám, že to zvládnu, že nepotřebuju podporu, že prostě se radši nechám zabít tím trámem, než abych si zavolal o pomoc. Že vlastně já si myslím, že za to bych měl být vděčný svojí máti, že to ve mně vybudovala nebo země vymlátila jako takového jako tvrdohlavého paličáka a cílevědomého prostě tvorečka. Že vlastně já jsem od malička slýchával to, že jsem nechtěnej, že? Od mátí. No a že v 18. buď vypadnu já, nebo ona z baráku, že? Ona tam se mnou bydlet nebude. Takže jako víceméně já si jako děkuju za toho rytířa, to by bylo krásné, ale strašně by se mi to líbilo. Ale mám takovej dojem, že toto vlastně ve mně vybudovala máti tím, že nejsou hodnej jako života, nebo nejsou hodnej být jen potomkem nebo synem. A prostě já si to takovým dokazím, to tím způsobem asi, tak to myslím já, nebo tak to vidím já, to tím způsobem dokazuju, že polipte mi prdel, podívejte se, co je za mnou a podívejte se na ty keci, co jste na mě měli. Tak, jako, tak to asi vidím já, no.
Já si myslím, že hele, je to obojí, jo? Je tam i ten rytíř, který má právě tu stinnou stránku, jo? Jakoby tu invertní vůči udržitelnosti a tu, která podporuje tu udržitelnost života. Ta chrabrost a že jsi tvrdohlav, bojovej, tak je i marzovská energie a ten Mars, on je jakoby bojovník, ale bojovník, který nebojuje. Víš, v té čistotě. A to ten rytíř se snaží vlastně jako dosáhnout tou svojí cestou a hledá, že začne vlastně, aby byla ta rovnováha, tak nemusí bojovat. Víš, jakoby to je taková ta vize novýho bojovníka, který bojuje za nebojování.
Jako přesně, jako toto řekl krásně. Protože já nechci problémy, já nechci prostě soutěžit, já nepotřebuji s někým soutěžit, já nepotřebuji s někým bojovat, já nepotřebuji vyhrávat. Já chci jenom tu svoji svobodu a ten svůj klid. A to je ta podstata, za co já bojuji. Za tu svobodu té myšlenky, za tu svobodu toho života, za ten klid. Za ten klid. Já po nikým nic nechci. Já po nikým nepožaduju. A toto je fakt to nejcennější. Jako svoboda, klid, pocit toho mužu. Bude to znít blbě. Já se ráno probudím, udělám si kafe, zafilozofuju si, já mám strašně na filozofii, i když ji nerozumím. Zafilozofuju si, pes mi lehne do klína po snídani a prostě spí mi v klíně chvilku, já si dám kafe, já si přemýšlím, co budu dělat, kam pojedu, nebo co je potřeba zařídit, co je potřeba udělat. Trošku si zafilozofuju a pak musím jít na záchod. Děcka, to nejde popsat. Ten pocit té svobody, říkám, je to blbost, a ten pocit svobody, že je úplně na mě a že je úplně jedno, do kterého rohu na tým dvoře se vyščiju. Já to třeba ani neudělám, já jdu na ten záchod, ale už ten pocit, že mi do toho nemá kdo kafra, že je pod tím každému hovno a že je to absolutně, stoprocentně, maximálně moje rozhodnutí, můj dvůr, má půda, můj život, můj cíl, můj směr, to je k nezaplacení. To je absolutně nezaplacení. To stojí aj za smrt.
Hele, takový pocit. Vláďo, prosím, ještě můžu ti tam něco takhle dopoříct? Svoboda existuje i vnitřní svoboda. A právě, že když je člověk nespokojený s nějakým místem, že mu nenabízí dostatek té svobody, jako aby se uvnitř mohl projevit ven, tak to tak často bejvá, protože nás ty místa přitahujou a aby nás něco ponaučili, aby jsme uzavřeli určitý cyklus a aby jsme mohli najít další místo, který je pro nás na té další cestě jako další potřebný další zkušenost potřebnou, kterou potřebujeme k dalšímu růstu. Takže mě se moc líbí, že to takhle vnímáš. Já taky, mě vždycky krajina zavolá a já se tam víceméně jako přestěhovával. A teď mám jakoby pocit, že jsem na místě, kde jsem jako správně, jo, teď momentálně. Samozřejmě se to taky může změnit.
Gratuluju ti.
Přesně, cítím se tam, že tam přesně, jak jsi říkal, můžu jít a vyčůrám se vlevo, vpravo a nic se nestane.
Jako je to blbý příklad, ale lidi, co mají stejný...
chápu to. No.
Lidi, co jsou na stejné vlně nebo stejnou krevní skupinu, tomu porozumějí. Je to blbost.
Řekl jsi to hodně tvrdě, no.
já budu lepší příští.
To byla drsná, to je hardcore filozofie.
já se polepším příštím životě.
Jakože tak pes se vychrápe v klině, pak se jdu vychcát a mám tu svobodu, každý mi po tým hovno. Jako mně se to, ale to je takový hanácký, sedlácký, prostě selský, jako filozofování, jo, takový prostě od srdce, jako, jo, co na srdci, to na jazyku. Laďo, za mě jako top, dobrý, jo, než tak jenom teoretizovat, co by, jak by. Udělám to a hotovo, nazdar, každý mu je po tým hovno.
A kdyby to tak bylo, víš, jak by bylo lehce na světě? Ano. Kdyby tamtoho souseda nestralo, že to ten soused má nový hodinky. Tamtoho souseda nestralo, že má traktůrek a on nemá traktůrek a on má červený traktůrek, on má modrý traktůrek a že má nový boty a on má starý boty. kdyby se lidi do sebe tak nesrali, kvůli blbostiám, které nejsou důležitý. Když to je jedno, já chodím bosky, mě ty boty jsou úplně ukradeny, že? Já jezdím ve starých autech, protože mě dovezou a udělají to, co potřebuju. Mě to je, jako kdyby se lidi tak nesrali a nesnažili se nasrat ty druhý, jenom z důvodu, že můžou je nasrat. Ježišmarja, jaj. Říkám, jedu do Beskyd, zlatý medvědí, zlatí vlci, s těma si pokecám víc, s těma ty pochopím, oni pochopí o mě, maximálně mě zežerou, ale zase na druhou stránku proč ne, že? Když vážím přes metrák, tak aspoň se nažerou.
No, tak to ti fandím, teda, to bude však Anastázie ze chvíli.
Já budu jak ten z té pohádky. Martin Kabát tam hrál, ne s čerty, nejsou žerty, jak to bylo? Hrádky s čertem.
Hrádky.
No, a ten poustevník, já budu žrat kobylky a já budu jak ten poustevník, já tam budu v lese zakopaný někde v jeskyni.
Ano, správně, rytíř se bude transformovat do poustevníka a přestane bojovat. Ty jsi to trefil, ty. Paráda.
ještě to dokázat a docílit. Ale to už je ta maličkost. Jak člověk pochopí, kdo a co je, ten zbytek už potom jde lehce.
Ale tak jako to se ti ta krajina najde sama, protože ona má ráda a tyhle ty vědomí, empatický, kdy má člověk otevřený srdce, tak to krajina pro něj má vždycky připravenou lahůdku.
Řeknu ti, jestli jsi měl pravdu. Za pár měsíců, nebo jak přijde čas, tak ti zkážu, nebo dám ti vědět, jestli se strefil, jestli jsi měl pravdu, nebo ne.
Ale ta lahůdka, víš, může být stejná výzva. A možná ještě větší. Že větší výzva než předtím.
jestli ji budu řešit já pro sebe, tak mě je jedno, jak velká a vysoká a těžká ta výzva je. Jak se mi do toho budou srat druzí, to už je úplně jináčí knížka, úplně jináčí kapitole, úplně jináčí příběh. Co se týče práce, dřiny, namáhavosti, nebo se naučit nové řemesla, naučit se nové znalosti, naučit se nové věci, všemu jsou otevřené. Všemu a rád se naučím nové. Rád se zdokonalím v rostlinkách a jak upít skachnu a k čemukoliv. Ale v momentě, co tam přijde lidská zášť, lidská nasranost, sobectví a zloba, na to ti nepomůže nic. Na to nejsou léky, na to není řešení, na to není recept. Ti lidi se nezmění, ti tak budou furt. A čím víc tobě se bude dařit, nebo čím víc ty se budeš usmívat, tím víc ti budou házet klacky pod nohy, tím víc budou zákeřní. Takže pryč od těch tvorů. Fakt, jako možná to zní blbě, ale já jsem s lidima v pohodě, já mám lidi rád, já jsem nikdy na lidi nezanevřel, nikdy jsem na lidi nezanevřel, ale už jsem na ně hodně opatrnej. Už jsem hodně opatrnej, s kým tu řeč dám a s kým ta řeč bude pokračovat. A už jsem moc starý na to, abych naháněl nové kamarády, nové známé a tam se snažil a tam někoho uplatil nějakou službou a tam někomu to. Ne. Teď už jsou ve věku, kdy si ty pravý lidi nenechám k sobě přijít. Ať ke mně přijdou. Ať se ptají, kdo jsou. Ať je zajímám. Ne, co mám. Ne, jak vypadám. Ne, jak mluvím. Ale kdo jsou. Takových bude hodně málo. Ale to nevadí. Je lepší mít jedno kvalitní zdraví, než 50 pilulek, které mi ho drží chatrny nad vodou. Nechám je k sobě přijít už. Už se nebudu nahánět po známých, po kamarádech. Osud ukáže, ne já.
Ale tohle je opravdu velký krok pro toho člověka. On jakoby tu hojnost předává tomu vývoji, víš, tomu životu, aby se spojili, aby se navzájem podporovali a rostli. Protože nám tady je neustále od malinka zakazovaný úplně všechno. Jo, hlavně se dobře uč, ať něco umíš, jo, a máš prachy. To je jediné, co nás naučili. Jinak ten zbytek jsme byli jakoby samouci. A někdo jako ty, jsi takový typický samouk, a kdy je člověk kreativní, kdy se nezastaví před nějakou malou překážkou, ale dokáže si vypomoct, no tak má ten život opravdu pestrej. Jo? Zažívá hodně zkušeností. Má tam pokaždý různý pohledy na tu věc. Když to vidíš tady třeba sám, když opouštíš něco, co jsi budoval dlouho, jak se vlastně cítíš? Jak nám to můžeš jako teď nějak zkus se naladit a řekni, jak se teď cítíš, když to opouštíš?
Dobře. Snažím se to opustit, takže to neopouštím. Snažím se to opustit. Ale já mám pár darů. Já mám pár darů, které jsem dostal. Nevím od koho, nevím odkud, nevím z kama. A jeden z těch darů je ten, že když zjistím, že to nemá cenu, ať je to věc, ať je to osoba, ať je to zvíře, nebo ať je to situace, jakmile ten mozek, já vždycky musím přes mozek, abych mohl něco předat srdci, aby to srdce pochopilo, než to musí pochopit mozek, a pak to předávám dál. Ale ten dar je v tom, že když už si uvědomím, nebo si to přeložím, nebo ujasním, že už to nemá smysl, že ta námaha je daleko větší, že je nepřímá úměrnost k té námaze a k štěstí, nebo k radosti, že tam není ta přímá úměrnost, že ten rozdíl je už tak velký. Už to nebolí. Pak už to nebolí. Já už se pak soustředím na ten krok vpřed. Já dožívám ten krok, nebo tu nohu, co táhnu ještě za sebou, co dodělává ten poslední krok, ale já už plánuju ten nový krok, ten nový směr, tu další trasu. Já už se vidím, jak někde kopu díru na základy, nebo někde kácím strom, abych si udělal roubenku. Já už jsou úplně jinde. Takže v tom, jo, mrzí to, něco mi s tady bude chybět, tak jak něco chybí z Ameriky, z Anglie, z Kanady a stama. Ale zase kolik práci nebo kolik přístupů ke dřevu, k železu, k cihlám, ke karamece, nebo ke stromům v lese se z tady naučil. Za ty 3 roky, za to krátké období, co jsem se tady mordoval, dokázal jsem všem a hlavně sobě, že to jde, že to prostě jde spravit bará, že to jde dát do rychtíku zhnilou plesnivou barabiznu, která padá. Takže jako ono ti to strašně moc dá. A když se, jak to říkal, nevím, který to říkal, ale nezáleží na tom, co vidíš, ale jak se na to díváš. A jak ten můj mozek pochopí, že už to fakt nemá smysl, tolik energie vrážet někam, kde si jenom berou, nebo kde ta energie mizí, bez toho, aby se něco vracelo nebo vrátilo, tak už je to o hodně lehčí. Nechci říct, že je to jednoduchý, ale já už vidím ten krok, že nezáleží, jakou cestou zvolíš, když ten cíl je ten samej. To je jedno, že vycouváš, nebo odbočíš, nebo couvneš, nebo jakkoliv to chceš nazvat. Pokud ten cíl je ten samý a ten stejný, to už je jedno, jakou cestou sem dostaneš. Jestli to přes kopce, nebo doprava, nebo doleva, nebo tunelem, tak prostě budu muset to tu epizodu, ne celou knihu, ale to tu epizodu prostě přetočit, tu kapitolu prostě přetočím a začnu novou kapitolu ve stejné knize. Ta samá kniha, ten samý cíl, ale prostě jiná kapitola. Nedá se nic dělat. Já nemám, kdo by mě vytáhl třísku z ruky, já nemám, kdo by mě zavázal skopnutý palec. Nedá se nic dělat. Pojďme, jede se dál.
Ty jo, já bych na to reagoval, že jsi zajímavý člověk, ty co na srdci, tak na jazyku. A to je, to
jak
si
cením. Jak to jsi zdravý na čale?
No ne, tak v pohodě. Teď já jenom nic neříkám, jenom já to mám taky rád, jo. Jenom abys věděl, že já jsem hodně upovídaný člověk, ale teďka spíš naslouchám, aby jsem nacítil, vnímal z tebe a z těch prožitků, který máš, protože hele, to, co říkáš, jsou jenom slova, ale ty za nima máš dokonce i ten prožitek, takže mají takový jakoby zabarvený, víš, efekt, že nad tím vlastně přemýšlíš, jak o tom teď mluvíš, tak si děláš takovou malou regresi. A je zajímavý, že ty reakce jsou jakoby zvláštní v tom, že ty potřebuješ neustále teda něco jako tvořit. Jo, že když bys byl jako ten, že seš někde furt na stejném místě, tak tobě to nesluší, jo, že máš pocit, že potřebuješ jít dál a dál, jestli jsem to teda pochopil.
Oni mě nenechají. Já bych byl šťastný. Ale oni mi nenechají.
No takhle, že to je nějaký ještě vztahový, jako je tam nějaký vztahový jako problém.
Zášť s dědinou, se starostou, s dědinou. Všichni jsou nasraní, že nechodím do práce, že nemám píchačky, že si dělám, co chci, že chodím ze psékem se projít ráno, že se jdu ze psékem projít odpoledne, že mi to utvrdele, kdo má nový auto.
Jako to je velký rytíř, no.
Toto je zášť, která mi se tady má vyštípává. Já bych byl spokojený. Já jsem chtěl mít vzadu 4-5 alpak, pleskat je každý den pořítí a spravovat si ty svoje kahrapáky, ty starý zemědělský stroje, co byly za koně. A třeba některý prodat.
Celý jsem to pochopil, jakože tam budeš mít nějaký ještě vztah, který je nedořešený. A tím, jak není dořešený, tak... Jo, chápu, je tam prostě nějaká věc, která se furt opakuje, není řešení, furt se to opakuje, tak je to nepříjemný. Přesně. Já si taky souseda nevybírám, jo, taky jako, že samozřejmě každý má ty svý sousedy. Ale jestli to je jako globální, jo, že ta vesnice je jako praštěná celkově a může se to stát, jo, náplavka, vždycky nám říkali náplavka, jo, když jsem se já přistěhoval jako z města do vesnice, tak jsem byl vždycky náplavka a když jsem přišel do hospody, tak celá hospoda stichla. Tož bylo úplně hustý, jo. To jsem prostě přišel do hospody a opět, to jsou oni, to mají ten barák po tamtom. Víš, opět takový slova, že jo, asi to jako bylo, že nechápu. A ty seš takovej, co na srdci, to na jazyku, to znamená, že asi jakoby prostě ti nerozumějí třeba, viď, v tom.
Můžu ti do toho skočit. Můžu ti do toho skočit. Promiň, ale já jsem taky z dědiny, takže vím, jak to chodí na dědině, ale tady je problém ten, že to není ani ta hospoda, ani to. Tady jsou dva sedláci, a ten větší z těch dvou sedláků je starostův největší kámoš. Spolu chodil 3x, 5x týdně do kostela, držel se za ručičku a kukujou tady píkle. On ten sedlák je šéfem představenstvu, tady v nějakým tým zasedání, je tam šéfem. No a oni prostě tu babinu, která to prodávala, starou donutili, že jim slíbí tu louku, co mám, ty louky za mojím barákem. A oni si tam navrhli, odsouhlasili a odhlasovali, že to změnil v územním pláně na stavební parcely. Pak jsem to koupil já a říkám, já vám tu louku neprodám. To jsem nevěděl, že tam v územním pláně jsou tam předurčení ke stavbě. Říkám, já vám tu louku neprodám, protože já tam chci mít svoje alpaky. V té louce a tomu potočku jsem to kupoval, protože tam chci mít alpaky. Takže toto je ten důvod, proč je proti mě celá dědina. Jako samozřejmě ta závist tam je, ale prostě starosta a největší sedlák, což tady mají největší hlas, že v celé dědině, a v okolních dědinách proti mě zbrojí až dvou lidi. A to se nikdy nezmění, dokud oni nezískají tu louku, kterou si odhlasovali jako stavební pozemky. Takže tam je to ještě trošku, víš, ještě trošku tomu pomáhají, přikládají k tomu plamínku, té závistí těch spoluobčanů, to tým házení klacky pod nohy.
Ono už to je zášť, to už je horší, jo, že když je ještě závist, tak to se jenom tak chvíli člověk zapřemýšlí, ale jakmile má zášť, že to jako opakuje, víš, ty nepříjemnosti, No hele, a ten, takhle, a váže se to teda spíš na ten pozemek a jo, jakoby ne na tvoji osobu, protože samozřejmě to si někdo tam bude chtít bydlet a jestli s tím má počítat, víš, že třeba, nebo jak to tam je?
No ne, já jsem to oddělil. Já jsem to oddělil, no. Ať budoucí majitel s tím nemá problémy. Takže ty louky už jsou oddělaný od toho domečku. Jo. Ten domeček samozřejmě má 1000 m², což je dost velký, jak na zahrádku, tak na malinký políčko, ta předzahrádka je obrovská, takže jako ta plocha je hodně velká. Já jsem to schválně oddělil od sebe, aby prostě ten budoucí majitel toho domečku, toho pokračování, na něho nespadne ta zášť od toho starosty a od toho sedláka.
Super. Jsi svědomitej.
No nechci házet sračky, nechci házet sračky, kterými asi procházím na někoho druhýho, že? To by nebyl prostě můj životní styl, to bych prostě akorát zhodil tu špínu na někoho druhýho. Neexistuje. To prostě, přesto nejde vlak. Jsem to rozdělil, tam to je zvlášť, toto je zvlášť. Když ten člověk, který bude mít zájem o tu chalupu, do toho bude chtít vlíst a bude se o to chtět do toho spadnout, klidně. Tam je 6000 m² s potůčkem, vem si to aj s tím barákem a jako přeji ti hodně štěstí, synku.
No dobrý, tak jo, tak se nám to tak hezky, tak je špět celý, jo, převyprávěl. Já jsem to ještě poslouchal, než jsem se připojil, takže nějaký obsah mám. Já celkově, no, abys věděl, že se zabývám právě vyzařováním kvality krajiny. Dělám diagnostiky, rázu, proutkaření, pak nacíťování toho příběhu. Někdy tato zášť jde ještě víc z hloubky toho místa, víš, ještě z pradávné doby třeba, víš, třeba z toho 12. století a ty ses tam jenom potřeboval dostat té situace, aby ses něco uvědomil a překonal si něco, víš, to, co duše to dlouho řešila. Takže já to beru furt, ty to máš skvělý, ty to máš hezký výzvy, máš pestrý život, no já fandím ti, moc se mi to líbí.
Jako je to možný. Jako, točili, vem si to, že všichni máme nějaké výzvy a je jich hodně, o kterých ani nevíme, že? Že je možný, že jsem potřeboval dostat přes držku znova, nebo po hubě, nebo jak se tomu říká, a abych se posunul někam jinam. Třeba toto byla taková přestupní stanice, abych si uvědomil, co český člověk je, co česká země, co to je za národ, ti Češi, po těch 30 letech, co jsem se vrátil do republiky. Takže tak jsem si jako uvědomil, drž hubu, nevysrkej rušky, zalez někam, kde tě nikdo neuvidí, kde tě nikdo nenande a budeš spokojený. Třeba to bylo za potřeby. Takže je to možný. Je to možný.
To jo, to chápu, no. Ale mně se to jako taky nelíbí, protože tady většina lidí už teďka z té vesnici už jsou převážně jako změněný. To už je ta moje generace tady. A už ty lidi máme sousedy, ale tohle si neděláme, jako no. Tohle byla taková ta zášť ještě tý starý doby, jo. A nevím, tam to prostě jako asi historicky to lidi vábilo, aby někomu nepřáli, jo, že ten se má líp než my a takovýhle jako divnosti podle mýho ty minulý generace měly. A my jsme teďka vůbec všeobecně ty novější lidi jsou víc svobodní, víš, potřebujou prostě mít prostor svobodný. Takže já jsem velice rád, že a myslím, že takových skupin, ty jsi říkal, že by si šel třeba i do nějaký komunity nebo sám? Já jsem ještě se zeptal. Teda.
Ne, já chci solo. Já chci solo. Absolutně solo. Absolutně prostě se vrátit ke
skvěku. Ale oni by ti mohli pomáhat jako brigádníci, víš, jakoby, že kdyby si... Existují různý programy pro vzdělávání k tomuhle životnímu jakoby řemeslu, kdy ten člověk se naučí opravit střechu, třeba naučí se, víš, tyhle ty věci. A převážně při nějaký stavbě a opravě a nějakého velkého prostoru, tak se to hodně děje. Víš, že tam prostě jde brigádník a něco se naučí, no. Funguje to. A třeba tam za to bydlí, třeba tam za to asi užívá prostě krásný týden někde, víš, v hezkém prostředí a naučí se ještě něco dohromady. Jo, že to není úplně vždycky jenom za prachy, ale za výměnu třeba. No.
Já nemám problém předávat zkušenosti a znalosti a nebo co jsem se naučil, nebo co znám a umím. S tím nemám absolutně problém. Ale tady se vrátím k tobě, jak říkal, s tou rytířskou dobou. Můj dům je můj hrad prostě. Tam já mám prostě svoju bublinu, svoju prostě, tady jsou já a tady nevím, jak to popsat. To není ani sobectví, ani nic takového, že mě trvá strašně dlouho, než někoho k sobě připustím. A trvá ještě díl, než se s ním cítím dobře v mojím prostoru. Takže ti brigádníci absolutně to nehrozí. Ale říkám, já nemám problém lidí učit nebo jim předávat své zkušenosti, předávat své vědomí a to si kdykoliv. Kdykoliv, já říkám, já jsem ochotný člověk, já to vždycky říkám, že když mě někdo požádá, tak já bych si zlomil vás, aby mu pomohl. Když mě někdo přikáže, tak já bych mu zlomil vás. Jako supro se rozdat. Vědomosti, znalosti, ale prostě můj dům je moje útočiště, můj hrad, moje bublina, moje absolutní soukromí. Já se na to dělám trošku jinak, na ty čtyři stěny, kde žiju nebo budu žít, nebo kde si postavím nový domeček, nebo srub víceméně. Nevím, jak to vysvětlit, neumím to vysvětlit.
No, to je skvělý. Hele, já teda jenom můžu jednu organizační. Petrucho, jak to máš tu představu? Jedeme do 9, máme půl hoďky, viď?
Jedeme, tak? Máme půl hoďky, takže jedeme ofiko do 9. Jo, na streamu Svobodného vysílače, ale na YouTube můžeme přesáhnout, jo, pár minutek, ale protože my už jedeme 6,5 hodinu, tak já bych to rád kolem té deváté jako odpískal, jak to říkám vždycky, ale pokud budete chtět pokračovat, nechám vás tady puštěný a můžete plkat.
Ne, můžem to tak asi uskutečnit, já bych souhlasil, hele.
A já bych klidně potom navrhl někdy pokračování, buď počkáme, až teda Ladík, ano, vlastně kam půjde, jak se mu splní ten jeden z 15 snů, anebo i předtím mapovat, tak jak si jeho energie a vůbec ten osud, jak se to všechno vyvíjí, takže můžeme dát opáčko klidně za měsíc. Ale dneska bych kolem té deváté, přátelé, to odpískal. Jú, ať máte tak nějak jako, jak si povědomí.
Můžu teda, Petrucho, jenom tak vyhlásit takovou menší anarchii? Můžu?
Anarchie, toto je punkový tak studio, takže anarchie sem pasuje. Klidně vyhlašuj.
Tak já vyhlašuju. Mám jednu takovou informaci, která je velmi, velmi důležitá v rámci krajiny, v rámci planety, v rámci slunce, v rámci galaktického prostoru, vesmírného prostoru až tak dále. Protože můžeme nazvat, že jsme na určitém přechodu v rámci toho vzestupu a toho procesu, jak vnímáme tenhle svět a kam zapadáme a tak dále. Já jenom jestli to téma můžu třeba jenom nastínit a klidně se k němu můžete i vyjádřit, když jste tady takhle hezky a krásně filozofický naladění. To by šlo. A já totiž, hele, jenom taková malá vsuvka, jo? Když se mluví o vzestupu, tak se podíváte na ten internet, na ty sítě a zjistíte, že se tady mluví o vzestupu zemi, o vzestupu lidí, že se tu mluví o tom, že tu jsou různý mimozemšťani, kteří jsou docela zdaleka a že oni nám s tím mají nějak pomáhat a takhle. A pak se tady mluví o dávných civilizacích, které byly na zemi, buď předtím, nebo tak dále, ještě předtím klidně. A úplně každému teďka trošku jakoby vypadla jedna důležitá věc, že my tady sluneční soustavě máme několik planet, který doteďka jsou obydlovány různýma bytostma, které používaly jejich planetární vědomí. Jo, pro buď tím, že působili na to lidstvo jako formou kolonizace, že kolonizovali, anebo tím, že jim chtěli jakoby pomoct v tom vývoji. Že jim vlastně jakoby pomohli být víc svobodný a tak dále a tak dále. To znamená, že se úplně zapomíná, že vzestup se týká celé solární soustavy. To znamená i našeho slunce a našich planetárních vědomí, které se stělesňují jako planety. Takže každá ta planeta, ta má civilizace, který mají dosáhnout stejného vzestupu nebo pochopení, co je udržitelnost života nebo poznání té udržitelnosti života. A kupodivu, tak planeta Země nebo vědomí planety Země toho dosáhlo v sluneční soustavě nejdřív. Pak se zjistilo, že lidstvo na tom není zas tak hrozně špatně, jenom se přemnožili prostě. Jo? Takže to taky jako dej ten vzestup. Jo, ale počkej, oni, ty jiný civilizace, co byly teďka na Venuši, na Merkuru, jo, na všech těchto našich planetkách, na Marsu, tak taky měli určitý proces a taky je potřeba, aby ty bytosti podpořily ten skutečný potenciál té planetární úrovně. To znamená, že teď se děje velká událost a bude se týkat právě tohodle. A ví se, že v rámci vzestupu proudí z centrálního slunce velký fotonový pás. A my jsme se v kosmickém rameni té galaxie přiblížili do toho fotonového pásu, který, a nevím přesně, někdo to má vypočítaný, určitě desítky let je schopen tu planetu ozařovat světlem, který je tak rychlý, že tady by ho nikdo nezměřil. Jo, chápeme se. Čím více vyšší frekvence toho vědomí, tak ono funguje jako světlo, který je tak rychlý. A nejrychlejší světlo je to, který je všude a nikde. A je v té přítomnosti. To je úplně ten zdroj. A teď si jako představte, že tenhle fotonový pás těchto těch částic, který kmitají na téhle frekvenci, už naší sluneční soustavou měli dávno proudit. Ale protože Matrix si vymyslel, že udělá tady takovou jakoby fotonovou technologii, která bude fungovat jako čočka a ta čočka bude propouštět jenom určitý spektrum částic světelných. To znamená, ten fotonový pás nedokázal na to lidstvo vyzářit celou nálož, která proudí od centrálního slunce. Pro mě kvalita centrálního slunce je kvalita poznání o tom, že poznám, co je udržitelnost, ale i to prakticky uvedu, jako realizuju, abych věděl, jestli to opravdu funguje, jako když jsem typický zahradník, mám semínko a prostě zasadím a tím zjistím, jaká to je květina. Takže podobným způsobem já to poznání potom realizuju, abych věděl, jestli to v praxi dává smysl. Takže představ si, že tenhle ten človíček malej, což je na té planetce teďka, takže když něco realizuje a tím poznává, tak podporuje vzestup. Globál všech. A nemusí se žádnému společenství přidávat. On svým osobním poznáním udržitelnosti podporuje kolektivní vzestup. A teďka, čím víc se nashromáždilo víc těch lidí, co myslejí takhle jako svobodně a probudějí se do toho vědomí, tak jakoby přeteče pohár a ta fotonová technologie přestává fungovat. A to je tenhle ten úsek. Teď se dosáhlo toho, že ten pohár přetejká. Takže ta fotonová technologie má výpadky. Ty výpadky budou pouštět na naší planetu, naši sluneční soustavu, díky, že ta čočka jakoby nefunguje, to polarizace tím sluncem. Tyhle ty částice. Ale pozor, jakmile se sem dostávají hmotně, tak my budeme mít jako z té hmoty stimul. Jo, že my furt říkáme, že ta hmota nereaguje jakoby na nás. No nereaguje, protože my kmitáme úplně na jiném kmitočtu, na jiný frekvenci. A tato hmota je matrix, tak má úplně jinou frekvenci. Tam funguje jenom to, když se přidáš, jak ty říkáš, k těm parchantům, jo, který jsou jakoby zlí a přejou jenom a těm bohatým a takhle, jo, přesně ty, kteří chtějí vládnout a prostě zmocnit se toho. A to je přesně ono. Teď ztrácej velmi důležitou sílu působit na lidstvo skrz tu iluzi té fotonové pasti, kterou si tu vytvořili. Je to typická čočka, že vám vytvářejí iluzi. A teďka ta čočka funguje jako filtr. Takže od teďka kvality poznání, vysokovibrační vibrace budou vibrovat i v té hmotě na té planetě. To je velký předěl. A to je jedna z věcí. A druhá z věcí je, že přesně ve stejný okamžik, kdy se to stalo na té sluneční soustavě, tak vyply CERN. Víte, co je CERN?
Ve Švýcarsku urychlovač částic.
Vědecká laboratoř, ano, urychlovač částic. Průmyslová revoluce nebyla průmyslová revoluce, protože byly dvě velký vlivy, jeden magický vliv a jeden technologický vliv na to společenství. A v průmyslové revoluci, no to byla síla lva a draka, jo, že to byly nějaký tyhle linie. A oni chtěli prostě jakoby ovládnout to všechno, tak se potřebovali spojit. Takže udělali technologii pod vlivem magie. Takže všechny součástky jsou laděný do určitých frekvencí. Blikání, obrazovky, světla diodový, všechno je prostě nastavovaný tak, aby to hrálo pro tu iluzi téhle fotonové pasti. Jo? Mm-hmm. A teď přichází doba, kdy jim tohle přestává fungovat, protože se jim tenhle ten v tomhle vesmíru je světlo neměný. Jo, furt plyne jedním způsobem. Kdo to nastavil? Kdo nastavuje rychlost světla tady v tom vesmíru? To je zajímavý. Pozorovatel nastavuje rychlost světla. To jste vy. Takže víceméně oni zkoušeli tohle, co chtěli prostě úplně se dostat tou hmotou do přediva za časoprostor, otevřít trhlinu, vytvořit tu zdrojovou složku. To, co ten poutník, když jde do toho lesa a odevzdá se vývoj poznáním udržitelnosti života, získává tu jedinečnou zdrojovou informaci, tak tyhle ty věci se snažili v tom CERNu to dělat násilím. Ťukat na tu nebeskou bránu násilím prostě. Srážením částic. To je magicko-technologický přemýšlení. A oni ho vypnuli CERN na 4 roky kvůli opravě. Podle mě to bylo schválně, protože jim to přestává fungovat. A oni vědějí, že tyhle ty okultně technologický giganti přestávají mít tu moc. Protože ta planeta začíná konečně přijímat i z toho fotonového pásu ty vysokovibrační částečky. To je jenom za mě taková malá vsuvka, protože to teďka koresponduje se vším, co se děje. Šumanovka, ta lítá teďka týden lítá v kuse nahoru, dolů. To je jako když ta planeta úplně se chce změnit, úplně přecedit přes nějaký filtr. Je to zajímavý pozorovat. Výbuchy sluneční, oni zatajili některé výbuchy, bylo jich strašně moc za těch 14 dní. Zemětřesení. A jo, všechny ty vlivy, to teplo, jak to chování těch lidí, to všechno vlastně vyústňuje v to, že my potřebujeme teďka vzít ten vývoj do svých rukou a na své individuální úrovni, jako jedinečná bytost, si teď říct, jakoby, ano, já si opravdu jako mý rozhodnutí je podpořit ten vzestup. Jo, abych chápal celistvost toho života. Nebudu, jak ty říkáš, nebudu ulpívat furt na jednom místě a hádat se s někým furt do kolečka. To prostě není potřeba. My potřebujeme jít dál. My potřebujeme překonat svoji hranici. Hranici své identity. Já jsem vlastně rád, že zkoumám teďka to planetární vědomí, protože se dovídám, že ty planety mají velmi krásný příběhy, mají velmi krásný civilizace, které tam jednou vznikly a zanikly, ale nechali tam stopy. Samozřejmě i o ty planety byl velký galaktický boj, takže tam je i velký trauma. A je to zajímavý, protože já jako, když jsem dělal krajinotvorbu, tak jsem četl příběhy v té krajině. No a já jen třeba před 3 roky se mi to změnilo, že to samé se dá dělat na té vesmírné úrovni. Můžete se dostávat na jiné planety, můžete tam pracovat stejně s tou krajinou, jako tady na té Zemi. A máte vlastně stejné pole působení, to je velice zajímavé. A protože jsem opomenul, že jsem furt chtěl cestovat někam daleko a opomenul jsem právě ty naše planetární krásné příběhy, které máme v naší solární soustavě, tak jsem si dovolil si dát velkou trpělivost a čas, trošku to nacejtit a znovu se spojit s těma planetama na jiné úrovni, než jenom astrologicky, že nám něco určujou, ale na té vědomé. A je to velká výzva, musím uznat, mám z toho opravdu velmi intenzivní zážitky, který se s váma budu chtít pak při dalším podcastu, který uděláme tematicky na tohle téma. A jak vlastně funguje ta hvězdná diplomacie, to by mohlo taky lidi zajímat, protože to spoustu lidí už trošku dělá a možná si to ještě neuvědomuje. No to je takový úděl člověka, protože on se snaží ty duality neustále držet v rovnováze. Jo? To dobro a zlo. Takže on nehraje, já už jsem to říkal, on nehraje ani za dobro, ani za zlo. On je rozhodčí těch věcí, on je pozorovatel. On má teďka takový jiný postavení, i když se cítí teďka hrozně omezený v tom těle. Ale jako bytost, je to nástroj nepředstavitelný váhy pro ten vývoj, globální vývoj všech. Tak je jenom taková upomínka, že bych teda byl rád, jestli se chcete vyjádřit s tomu, co jsem říkal, jestli máte nějaký věmy, pocity.
Já bych tady, dívej se, já jsem hned jako zareagoval, protože já jsem tady ten dokumentík měl nachystaný na včerejší vysílání, ale nedošlo na něj z časových důvodů. Jak se Maro bavil o tom blikání, jo, tady těch různých monitorů a obrazovek a laptopů a mobilů, tak dokonce Američani to mají patentovaný pod patentem číslo blabla, jo, a je to vlastně manipulace nervového systému pomocí elektromagnetických polí z monitorů, jo. Bylo to registrováno v roce 2001. A princip fungování je, tvůrci patentu tvrdí, že monitory a televizory, tehdejší CRT obrazovky, vyzařují elektromagnetické pole, pokud zobrazují určité obrázky. Změnou intenzity pulzováním obrazu lze údajně vyvolat slabé nízkofrekvenční pole. Jo, pak to má tady vliv na člověka, jo, že to stimuluje smysly a pak to narušuje nervový systém, vyvolává různé pocity. Takže je to vlastně asi vyvolání takové nějaké fikce, jo, že není úniku tady z toho, že jsme teda v zajetí tady jaksi prostě a že jsme ovlivňováni, jo, a udržování pod kontrolou, ale velmi se mnou rezonovalo to, jak jsi povídal o tom, jo, že se blíží tady ten, nějaká ta rázová vlna, jo, to, ten pás jako toho světla. Ono, jako hodně se mluvilo o záblescích, na který se čekalo už několik roků, přijde záblesk 16., 18. a 3. a nepřišel, ale tady to, že se blíží tady ty silné energie, které vlastně už budou mít vliv aj na hmotu, tak je to velmi potěšující, že vlastně nám půjde to dílo od ruky. A taky se mnou zarezonovalo to, jak jsi řekl, že vlastně i člověk tvůrce, který tvoří o samotě a nemusí být součástí žádného společenství, žádné komunity, žádného davu, ať vědomých tvůrců, anebo prostě vesničanů, jo, může být někde sám a tvoří o samotě, i tak vlastně napomáhá tomu obecnému vlastně kolektivnímu vzestupu. Takže Máro, jako vždy jsi přinesl kvalitní informace a máš i kvalitní zvuk mikrofonu, takže o velký blagadár, to za mě jenom k tomu.
Já bych moc ráda, já už dlouhou řadu týdnů vnímám, já jsem si vlastně vybudovala tady ten svůj domov v takových jako různých, jak se řekne, porodních bolestech a měla bych mít velkou vděčnost za to, že mám svůj domov, že mám to svoje místo, ale já už dlouhou dobu opravdu vnímám, že tady nemám být, že mám, jak se říká, zvednout kotvy a jít jinam. A velmi se to ve mně pere, protože je to něco, co... Ano, je to místo, mám tady vlastně rodičí dům, něco, co mi rodiče začali a já jsem si tak řekla, že to dokončím, ale já vnitřně cítím, že to není to dokončení, že mě volá jiná krajina, jiné místo. A pořád jsem měla v sobě tak, jako co to je za neklid, co to je taková ta neposednost ve mně, proč ve mně není vděčno za to, co mám, proč zase chci jinam. Ale ve mně je opravdu silná touha být jinde. Vůbec, jo, já jsem až teďka vlastně, když to Marku ty teďka vlastně, jak jsi řekl, tu anarchii, že to pustíme do světa, nepustíš, tak se mi to tak nějak jako spojuje. Proč je ve mně ta neposednost, nebo nějaká touha, nějaká vnitřní síla, která mi říká, že mi na tom místě vůbec nezáleží, že cítím, že mám být jinde a že se budou dít velké věci, ale už se dějí teď. Ale děkuju, že jsi to tady vlastně pustil do toho pole. Pro mě to bylo velmi důležité. Neslo mi to takový nějaký větší vhled do toho, co se ve mně za neplechu děje. Co za neplechu ve mně rozvibrovává tady tu energii toho. Tak možná jsem to, bo věřím, že jsem to vyjádřila trošku srozumitelně pro vás. A pro mě to bylo důležité. Děkuju, Marku, že jsi to sem přinesl.
No a já o tom nevím vůbec nic. Já jsem obyčejný chrobáček, který se hrabe v líně, v lese a štípe si dřívy, takže o tom absolutně nemám žádný potuchy. Ale jediný, co můžu říct, tak jsou v klidu, protože už asi 18 let televizu nemám, takže veškerý vlnění zobrazovek nemá na mě žádný vliv. A Líbilo se mi rozhodně to, že i když člověk, řeknu to blbě zase, nebo blbě, svými slovy, i když člověk si hrabe na svým písečku, tak zároveň pomáhají těm ostatním. pro mě to hrabání se na vlastní písečku je dělání všechno sám, ale to ještě neznamená, že nikomu nemůžu nic předat, že nemůžu nikomu nic naučit, nebo ukázat, nebo mu poradit, jak se to dá dělat jednodušeji, nebo kde jsem já se musel dřít a pak jsem přišel na lepší způsob nebo přístup, jak se to dá udělat aj trošku jinak. Takže jako asi to dává smysl, že i když se člověk hrabe na svém písečku, tak jak tak může se hrabat na společném písečku. Jestli to dává smysl, to jsem řekl.
Jo, já bych ti tam dělal vsuvku. Nevím, vy to znáte. Einstein, ne? Takový ten týpek filozofický, matematický.
To je ten neučesanej, no.
No, tak on měl hrůzu právě z týhletý věci. A on to nazval něco jako hrůzostrašná provázanost. Všech částiček. Takže ačkoliv seš sám, ačkoliv seš introvert, tak skrz tuhle šílenou provázanost jsi spojený s celým vesmírem.
Ano.
Jestli si ten vesmír s tou provázaností se mnou nebude dělat jojo, tak je mi to jedno.
Chlapci.
Ale chvíli jojo dělá. Potřebuješ se rozhejbat pořádně, ne?
Chlapci,
já jsem se hejbal celý život, teď už jsou klid.
Já jsem se tak ještě před, já nevím, jak jsem začínal vysílat, tak já jsem měl takový extrémní stav, jako neustálého propojování, jo, a prostě mísení se s dalšími a tak tím posilujeme to kolektivní pole a ty naše záměry, ale mě to postupně tady to opustilo, já jsem zjistil, že každý sám vlastně, jak říká i Laďa, když si jako by to zní blbě, jako hrabe na vlastním písečku, tak ale i tak hrabe, a když si každý hrabe na tom vlastním písečku, vlastně tak my se pohybujeme, my něco stavíme, jako jo. Tak jsou rád, že se, jako já se rád propojuju tady s vámi, jako s těmi tvůrci na vlně, ale zjistil jsem, že já vůbec nemusím jako s nikým ostatním. Já jsem, mě se ptala jedna známá, Petrucho, ty vole, co děláš ty, jako vysíláš čím dál, ty jsi to nějak zužil. A já jsem říkal, víš, já už vysílám jenom s tím, s kterýma souzním, jako jo. Já jsem zrušil vysílání, které se jmenovalo Kaleidoskop a různý ezoterický blávoli prostě o globálních prediktorech a bílých kloboucích, které nás zachrání s Putinem a s Trumpem, jo. To jsem úplně vynechal a je mi daleko líp, protože vím, že ta záchrana nepřijde zvenčí, ale skrze nás, takže je mě jako čím dál líp a teďka Máro, po tom, co jsi řekl ty, tak se mě to ještě víc jako tak pěkně jako by potvrdilo, ale mám tady na tebe otázku, jo, píše tady Empík, my se známe, on tak různě, on je takový surfař po těch různých studiích a občas má takovou náladičku, že bych chtěl do někoho rýpnout, ale i někoho třeba pochválit, jo, a máš tady otázku. Marku, kolik ceremonií s ayahuaskou máš za sebou?
No to by mě zajímalo, protože když si tak podívám do té duše, tak jich bylo asi hodně.
To je krásná odpověď.
Mm-hmm. To je pěkné číslo.
To je to musí být.
No, já nevím. Já nevím, jestli tady někdo rozumí této věcičce, ale tam je taková látka, který se říká dimetyltryptamin. A dimetyltryptamin si dokáže syntetizovat naše šišinka. Jo, to je endokrevní žláza. A když vy se dokážete uvolnit a budete dýchat, tak stejnou chemickou látku, která je v této liáně, vám ji přímo kápne do oběhu a je to úplně úžasné. Takže i bez liány člověk může být napojený na zdroj. Jo, abyste jenom tady bylo vidět, že není vždycky jenom o těch rostlinách, ale my se snažíme navrátit to umění, toho vědomí, té přítomnosti a spíš naspět do toho člověka, aby to byl pro něj nástroj. Já vím, k čemu by nám byl nástroj takovéhleho typu, ale já myslím, že člověk je hluboká bytost. A když člověk nejde do hloubky té bytosti, tak vlastně sebe vůbec nezná. Jo? Takže já bych doporučil tu liánu 100%, jo? A klidně i dvakrát denně.
Takže Maro, děkujeme, Empíku slyšel, takže Mára odpověděl krásně, aniž by odpověděl kolikrát, jo, takže Mara je prostě diplomat a on to umí, jo, odpovídat. No a tady píše Petra Galtik, děkuji za vše dnes, exkluzivní večírek, nebo teď mi ne, 3 hodiny, 6,5 hodin, rozhodnutí za rozhodnutím, už mě vyschlo, u mě vyvoláno vámi zase, co jste všichni dnes řekli, mnohonásobné díky, já a Jahuasku měla paráda je to. Tak, a má tam bílýho jednorožce, takže byla určitě na Ajahuasce, protože pak přichází ti bílí jednorožcové. Dobrý přátelé, máme 5 minutek, jo?
Já takže... se ještě zeptám, jestli by bylo možné takhle prostřednictvím, nebo i zeptat se Vladi, jestli by ti třeba případní zájemci mohli zavolat, nebo přijet se podívat, nebo jako odbočit tady z té filozofie do toho, že nám zbývá 3 minuty. Ukončit vlastně ten náš záměr.
Přátelé, Laďo, nám, my máme 3 minuty do konce vysílání na rádiu, ale my můžeme vysílat 5 minut dalších, jo, takže času bude dost. Já vím, že Mára jak spustí, jo, tak není k zastavení, ale...
Ne.
Ale nemá Láďa cenu zastavovat, dokončit, protože...
Ať
protože,
řekne teďka, jo.
No však jasně, jako, ale akorát jako že má času dost.
Já tady víceméně každý den, takže kdykoliv může kdokoliv přijet, ať mi řekne pár dní dopředu, aby náhodou nebyl někde na nákupech, nebo nezháněl nějaký ty jezdácký harapáky, co spravuju. Takže dát mi pár dní dopředu vědět a kdykoliv...
Číslo, aby se tam vlítlo do éteru, kontakt na sebe,
no,
adresu.
No tak Laďo, tak já ho připnu tady na obrazovku. Kolik máš, Ladi?
Dej tam číslo.
No,
ty vole. 734.
Takže 734.
750530.
750530. Takže 734750530 je telefon, takzvaný mobil na Laďu Navrátila, který teda časem opustí stavení na Vysočině a přemístí se kdo ví kam, asi někam do Beskyd, ale jaký máš vlastně, máš-li vůbec nějaký požadavek na toho nového majitele, tvůrce, nebo nemáš nějaké podmínky?
Ať to není hňup.
Tak. Hňupy nesledují naše vysílání, takže ten do nás sleduje, přihlásí se u tebe, takže nebude hňup.
Jinak, já jsem strašně otevřený člověk, jako já přijímám jako... Jak barvou, tak pohlavím, tak výškou, tak tloušťkou. Jako, já jsem strašně otevřený člověk, takže mě jde o to, aby to tady nějakým způsobem pokračovalo. Nebo aspoň tak, stačilo by to udržovat tak, jak jsem to já prostě vrátil do těch 150-200 let zpátky, no. Tu chaloupku jsem prostě vrátil do svých let. Takže, ale jinak jako... Jsou otevřený.
Otevřený jsi, asi otevřená i v tom, že tak nějak jako naznačíš třeba cenu, anebo to až osobně při jednání.
No, to ať si brnknou.
Dobrý. Takže přátelé, cenu se rozvíjte na zavolání Laďovi na telefon 734 750 530. A já budu vypínat za minutu tady Radio Stream, protože přichází Petr Václav se svým dalším pořadem a my teda ještě můžeme minutku překročit, jenom přátelé, dobře, takže povídejte, já si to tady ohlídám ten čas, vypnu stream, ale my jedeme dál, jo, takže klidně povídejte dál.
Já se zeptám, budou lidi vědět, vlastně my pořád mluvíme o Vysočině, místo na Vysočině, jako je...
10 minut,
jak se jmenuje ta osada, o které...
Jo, je to 10 minut od Pelhřimova a jmenuji se Chmelná.
Jo. A ještě mě napadá, protože jsem tam slyšela, že ty sousedí no, tlaku na tebe, že ti to znepříjemňuje život a že spousta těch různých osočení a přizvání do nějakých soudních sporů je bez nějakých podkladů a že cítíš, že si vlastně, nebo že právo je na tvé straně, Jestli bychom, že vnímám, že dost často, když se něco takového děje, že tomu pomůže třeba veřejná televize natočit, jo, tvůj příběh, co se tam děje, a oni potom, ti lidé, kteří takhle škodí, jsou přinuceni se stáhnout. Jestli by to třeba takhle i ti nepomohlo, jestli lidé znají nějaký kontakt na nějakého novináře, investigativce, který by chtěl nahlédnout pod poklici, co se tam chvilně děje a proč vlastně odcházíš.
Kde je Ladík?
Kam nevím, zmizel? Asi vypadl.
Kam zmizel Láďa? Doufám, že to nebral vážně, že vypínám stream, takže to nebral jako povel odejít.
Ty jsi říkala, že zrovna odchází a on odešel. No.
To nedělejte to. Přátel, vy jste tvůrci, vaše slova, tvůrný věr. Přivolej ho, přivolej ho.
Protože ten Laďa opravdu je tam bitej ze všech stran. A on k tomu, jakože tam fakt vlastníma rukama to tam předělává, tak on teďka lice po soudech a vlastně dokládá, že to, co je na něho naloženo, že to není pravda. A samozřejmě to žere peníze, ale hlavně jeho čas. A i mu to brání nějakým stylem energeticky v prodeji toho domu. Tak jestli by, co by vy jste na to muži řekli, že fakt mám ty zkušenosti, že když do toho vstoupí nějaká televize nebo někdo, kdo do toho vnese nějaké světlo, tak ti lidé potom toho nechají. Tak jestli pomoci tomu místu i takhle sehnat, je to blbej nápad?
Přátelé, jestli můžu za mě, jako jo, pro mě už třeba ne zrovna nejšťastnější nápad je tahat do toho makléře. Jo? On tam vnese prostě divný energie. Mm-hmm. Takže vůbec nevím, jestli doporučí třeba obrátit se na makléře. On má sice krásný videjko, ale to je tak vše.
4 roky zpátky on tady nikoho nezná a tím, že fakt tam dřel, tak on ani nikoho nevyhledával a myslím si, že se tady může cítit docela jako v tom sám. A tím, jak on je ten berán, který to jako valí sám, tak, ale to je zase ta moje ochranitelská, možná přílišná energie, pomoc mu třeba najít člověka z televize, který by tam natočil, co se tam děje, proč je tahanej po soudech, proč se pořád musí obhajovat. Co si o tom, kluci, myslíte?
Maro, mikrofonek.
Je škoda, že tady není.
No.
Protože o něm takhle mluvit, když tady teď nás může poslouchat z éteru, to je taky pravda. Takže zdravíme ještě Ládu.
Já vím, že on říkal, že aj, jo, kdyby měl kontakt, kdyby vlastně, takže by i takhle někoho přizval, ale já sama jako někoho znám a sama za sebe ho chci oslovit, ale jestli třeba takhle posluchači neznají, nebo vy?
Ale já na jakýkoliv vztah, který je založený na tom, že někdo někomu něco, že je ten dluh té energie, že víš, že tam vznikne nějaké to nedorozumění, tak nedorozumění vyřeší jenom porozumění. Mm-hmm. A porozumění je založený na tom, že ty dva se pochopí. Jo, který mezi sebe mají to nedorozumění, tak se pochopí. Takhle se mi to děje, když mám, řekněme, měl jsem prožitek s určitou duší někdy v minulosti a teď jsem ji znovu potkal a jsme dokonce ve stejné situaci. Mm-hmm. Jo? Tak to je vlastně jakoby to samé. Proč jsme teď v těchto rolích, proč máme tuhle zkušenost, proč narážíme na tenhle typ lidí, proč nás ta cesta takhle vlastně jako nějak formuje. To je ta správná otázka spíš. To znamená, tohle vyřeší zase jenom duše.
Ano.
Nejlíp láska duše. Láska duše vyřeší tenhle spor. A buď vyložej si karty na stůl tím a po druhý to může vzniknout to, že buď ten člověk ještě víc jako zůstane na tom místě a víc ho skultivuje, anebo je druhá varianta, že ho velice rád opustí, aby mohl právě tvořit něco nového.
Rozumím.
To láska v tom nedělá rozdíl. Obě ty varianty jsou možný, dokud se člověk nerozhodne.
Jo.
Tak a to rozhodnutí je tím pozorovatelem. On ještě je, hele, rozhodnutí je buď, že se dám jakoby jako ano a ne, jenom tak jednostranně. Ale pak je i ten pozorovatel, že on, ten pozorovatel určuje, na jaké úrovni vibrační se ten příběh jako děje a z které té úrovně tu duši jako uvolňují.
Jo. Jo.
Může se stát to, že schválně je intenzivně udělaná takováhle věc, kdy je člověk velmi atakovaný těma okultníma silama, skrz lidi, kteří to vůbec jako neumějí, ale protože mají tu zášť, mají prostě ty stínové kvality, takže to na tebe vysílej, mají pocit, že jim dlužíš něco, že tam furt je nějaký napojení. Takže to jediný bych doporučil, že zase jenom duše to uvolní. My předtím neutečeme, my zase znovu budeme potkávat stejný duše.
Jo. Tak já si pobudu tady sama ze sebou s tím, proč jsem vůbec měla tu tendenci takhle vstupovat do cizích příběhů. Co to o mě vypovídá? Co v tom je mého?
Jsi průvodce, víš? Ty jsi průvodce, vždycky jsi byla průvodce. Dokonce i máš takový správný průpovídky. Jo, jsi typický průvodce. A ty něco říkáš a lidi tě hned následujou. Jsi u typický průvodce. To je tvoje kvalita duše, kterou už jako vyzařuješ. Jo? A pak je tam ten duch, který právě dělá to projevený. Víš, ten svět, který bude vidět v tom nový záři té bohyně. A teďka ten duch jako prostě je to prostě ten mužský princip, ten manifestační, ten projevený, ten viditelný. Je to další část té realizace. Když se vytvoří realizace jako uvnitř, a pak se stane s tou skutečností okolo.
Ano.
Jo, je to takový.
Ano.
Příjemný. Láska to jenom podporuje, to ten nádech a výdech. Ono totiž z logiky tohodle světa, aby si mohl vydechnout, se musíš vlastně prvotně nadechnout. Dobře, abys mohl něco vydechnout, tak to musíš nasát. To je paradox týhle jako tohodle světa. A když chci vědomí dostat za paradox tohohle světa, tak jako postupuju obráceně. Jo, jakoby obráceně. Já můžu říct, že vydechuju ten starý cyklus, abych se mohl nadechnout novým cyklem.
Ano, to je krásná alegorie zrození a smrti. Začátku
a
konce.
Myslím si, že to budou dělat právě to, že se ten filtr té fotonové technologie, ta čočka, jak se rozpadá, tak to nejspíš asi lidem bude tohleto dělat. No. Ono to je na jednu stranu pozitivní, on si ten člověk jenom začne uvědomovat, jako proč se trápit. Jo? To je vlastně docela jako logický tah, víš, jako se uvolnit z toho trápení. A když ti ještě někdo nabídne nějakou možnost, tak je to jako snažší. No, vidím, bavil jsem se s lidma, který dlouhodobě se zabývají vývojem člověka a společenství na filozofický vysoký úrovni. A dokonce jsou v těch kruzích, kde se to dá jako ovlivnit i jako politicky, ale oni sami říkají, že vlastně nic z toho, co vyprodukuje ta politika, tak to nedokáže. Že to dokáže jenom ten občan jako sám. Jo? Tím, že to začne dělat.
Mm-hmm.
A nikoho se prostě neptá. Jo, jako a teď, když se s nima o tom bavím, tak zjistím, že jakoby pomalinku přišli na to, že ta svobodná spolupráce je vlastně řešení toho chaosu a toho moc přísného řádu. Jo, je to řešení. Ten člověk si vlastně díky té svobodné spolupráci najde svoji udržitelnou svobodu v tom chaosu a zároveň dokáže spolupracovat, takže nevytváří strnulej řád, který musí dodržovat, ale naopak je velice kreativní, tvořivý, vyvíjí se. Takže jako já jsem prostě rád, že teďka i ten člověk nejenom, že dokáže ty vibrace z toho centrálního slunce zpracovat, ale on dokáže hned realizovat v tom životě. Jakýkoliv rozhodnutí, podle mýho, který teďka budete činit, i v té vnitřní rovině, budou velmi významně zapisovaný v té vaší bytosti. Jo, je to jako příležitost, kterou si myslím, že ten člověk jako tvůrce, když se tady bavíme o tvůrci, by si neměl nechat ujít a měl by přesáhnout. Už nemusím být jakoby ten, jak to jako říct, ten sám, protože když já vstupuju do božství, tak už nejsem sám, už jsem v tom společenství, kde je všechno. A to je ten jiný princip, že najednou z té jedinečnosti jakoby vylezem jako květina a úplně z krásný bytosti jenom jsme. A teďka uchopit ty nástroje tvorby, a to je teď ta příležitost, že my jsme krásný rostliny, a my to říkám fakt polopaticky. A teď máme tu tvorbu a vycházíme z toho pískoviště, že jo, jakoby z té dětské fáze a teď jdeme jako opravdu něco tvořit. Už to nebude znouzecnost, už to nebude neustálá oprava toho Titaniku. A ta hmota, já myslím, že jediný problém je ta, že ta hmota byla stále začarovaná skrz tu čočku, skrz tu fotonovou čočku. Takže jakoby ty částečky, které dopadaly, tak neumožňovaly pracovat s tou hmotou. A teď, když ta hmota bude vlastně stimulovaná z druhé strany, skrz ten fotonový pás, tak tomu člověku to bude mnohem líp se k ní dostat. Že už nebude v tak kleštích jako toho Matrixu, nebo té jedné formy vibrace, jo, toho vládnoucího typu, no, té magické vládnoucí okultní. Oni vlastně tato zkušenost, který každý má v sobě, jo, používáme magii, aniž bychom o tom věděli, my se toho fakt neumíme zbavit, protože tvoříme většinu věcí bez lásky. A to, co bych já v extrému nejvyšším ideálu řekl, že cokoliv vymyslíte a rozhodnete se, když nejste v prožitku lásky, tak to může být všechno iluze. Takže to je ta forma té magie, která má někomu něco, nějakou formu vytvořit. Když je tam láska, tak já tvořím věci smysleplně. Vím, že vstupuju do té role, jsem vědomej tvůrce, to znamená, jsem i ten herec, jsem i ten režisér, jsem i ten, který to napsal. Jo, to proč. A to je obrovský důležitý, protože my, když do toho vstupujeme jenom jako herci, no tak je něco špatně, tak jsme si to někde zablokovali, že se to někdy odehrálo a my se do toho bojíme vstoupit. To je ten strach vstoupit do toho. A nebo nám někdo praštil přes ruce, nám to ublížilo a tak se furt haníme a trpíme, jak jsme hrozný oběti a tak dále. Jo, že hele, peníze není řešení, to tady každej vlastně jakoby asi každej ví teďka v tom globálu, že peníze nikdy nic nevyřešily. Moc nikdy nic nevyřešila. Nemůže jeden vládnout, nebo jedna, jo, nějaká instituce vládnout pro všechny stejně. Prostě takhle to nefunguje. Kam se podíváte do té historie. Nechápu, proč to lidstvo prostě jednou neřekne jako konec, jako zkusme něco jinýho. Jo, že něco, co by teda, když dám furt, tohle nejde. Jako, proč jsme tak tupí? Jo? Je to kvůli tomu, že my nečtem příběhy. Kdybychom si předávali příběhy jakoby z té linie, jo? Jako mluvený třeba, to by bylo krásný, mluvený, nebo z té přírody, kdyby to člověk uměl číst. Kdyby to uměl číst z té rodové linie, tak to by bylo krásný. protože ty by si dostával přítomnou informaci o vývoji tady na planetě. Ale ty se tady narodíš a úplně každýho, koho potkáš, tak vlastně kecá a vytváří magickou iluzi. Jo, a že ty jediný narození miminko, který teď vnímáš lásku velmi čistě, velmi, velmi cnostně, velmi jako Venuše, jo, že Venuše je v tom srdci. To je velmi krásný chrám Venuše, která má nevinnost. Teď ona tu svoji nevinnost ukáže jenom zevnitř. Víš, jako, že tak je čistá, že nemůže vyjít jako na světlo. Takže my z toho prožitku, z té první fáze, máme čistě ten nádech bez pokřivení. Jo, ta čistota. A to je věc, kterou my jsme nepochopili. Čistota neznamená nastavit, že tohle chování je správný. Čistota znamená, že se navracíme k čistému pozorovateli, který nic nemění, nic neskrášluje, nic neponižuje, je spravedlivý rozhodčí této duální hry. A když zvládneš tuto tu verzi, že jsi rozhodčí té hry, tak můžu zaručit, že tím podstupujete vědomně vzestup, jakmile máte tuhle verzi, a už vás čeká jenom vzestup těla. Ale dá se říct, že vzestup těla to bude jedna z nejtěžších cest, která vlastně bude možná v rámci toho fotonového pásu. Ne každý si asi bude moct dovolit takový luxus. Já bych si to moc přál, aby všichni, ale nejde to. Každý má nějakou vibrační hustotu a není možný tu hustotu tak rychle rozpustit. To pro informaci. Tak já děkuju ještě tak jako skoro na závěr, takovou vsuvku k tomu.
Tak to bylo skoro. Máro, to bylo skoro, protože tady Petra ještě teda na poslední chvilku, jestli máme čas ještě na otázečku. A sice, je možné slyšet myšlenky někoho zlého, třeba proto, že ho mám zastavit?
To vždycky si všimneme, že když pracujeme s traumatem nebo s nějakým vlastně v tom duálním boji, tak my do toho máme vstupovat jakoby nestraně. Protože jakmile si vybíráme stranu, tak my jenom podporujeme ten boj těch dualit. Je potřeba tomu přistoupit v míru a to je vlastně jakoby těžký pojem, protože vnitřní mír spočívá v tom, když vy naleznete smysl, proč se vám to stalo. Jakmile totiž dosáhnete takového vnitřního uspokojení, že ta zkušenost proběhla, že ten cyklus se uzavřel, tak vy chápete proč a v tu chvíli zažijete takový velmi božský, extatický stav, kdy se napojujete na to předivo a vybíráte si další výzvu, další cyklus a dalšího prožitku. To jako duše a duch a zažíváte a pak to zažíváte i jako bohyně i bůh a pak to zažíváte ještě jako v prvotní rovině, jako prvotní tvorbu. V každé té rovině ten člověk si nese určitý rozhodnutí, který v té dualitě vytvořilo jakoby ten pohyb, jo, jo, že se honily ty polarity, převažovaly se a teď vlastně jenom nastala ta situace už tak extrémní, že se jakoby ty duality natáhly. Natáhla se dualita chaosu do nekonečna a polarita řádu. A ten řád byl až moc trestající, jo, až moc bolel, že do toho nikdo moc nechtěl, byl moc přísnej, aby udržel takový extrém té toho chaosu, jo, jakoby. Můžeme to nazvat dobrem a zlem, jo, jakoby taky. Ale to myslím, že úplně nemusíme rozebírat. A tady v tomhle tom znamená, že zase ten pozorovatel a ten přístup mění situaci. Jestli já chci přistupovat k tomuhle aktu, že jako diplomaticky, tak bych si měl přečíst ten celý příběh v té duši, jestli náhodou ta bytost není, nemá se mnou nějakou, nějakou tu provázanost. Buď v té duši, v tom příběhu, anebo bývají i smlouvy, magický, rituální napojení, když jste děláte rituál s někým. Mágové to umějí astrálně, že si vás jako tak jako označej jako, jako nějakým pečetidlem. Jakoby. A to všechno může být to, co se na vás jakoby postupně přilepuje. Ale já myslím, že důležité je ta superpozice, to vědomí. Že on k tomu přistupuje, že je ten rozhodčí, že si vlastně nemá vybrat strany, že to má jenom v tom svým lidským aparátu, celým té, a té bytostnosti, jako zpracovat a poslat do vývoje, do toho poznání. A vytvářet hodnoty, strom poznání, znovu vytvořit ten strom poznání založený na té celistvosti. Jo, to je jednoduchý. A teď si představte, že tenhle zážitek toho poznání, on jde jako v tom předivu vesmíru do toho centrálního slunce. A to poznání tam jakoby cinkne tu vaši zkušenost. To se tam prostě vyzáří. A v té chvíli každá bytost má k dispozici tu tvoji zkušenost. V celé tvorbě. Přes ty centrální slunce. Takhle centrální slunce fungují. Mi to připadlo, že to poznání, to slovo a to, co zažívám při tom, jo, při tom slově, když fakt na něco přijdu a dosáhnu toho smyslu, tak přesně tenhle pocit mám, když jsem byl v centrálním slunci, tak přesně takhle propojený, že všechno chápeš, najednou jakýkoliv tah, jakákoliv myšlenka, neexistují pak iluzorní myšlenky. Máte úplně prázdnou hlavu a jenom že byste něco stvořil, tak teď ta myšlenka se fakt stvoří, jenom jedna. A teď jí tou láskou prostě hned víte to poznání, co z ní bude, že hned jako vytváří ty představy. Takže to mi připadlo úplně úžasný, že existuje v našem jádru, naší galaxie, takováhle knihovna. Knihovna vědění o tom vývoji. A to díky tomu, že se o to odfiltruje, tak teďka lidi budou mít k dispozici pro to tělo, aby tomu porozuměli, tomu příběhu. On nečetl ten příběh v tom těle, protože tělo spadalo víc do té 3D struktury Matrixu. V té chvíli ten člověk nedokázal moc číst své tělo, protože neměl ty frekvence toho vědomí. Jedině to šlo tak, že skrze vnitřní vědomí on by dosáhl centrálního slunce a to centrální slunce jako přitáhl skrze ten vnitřní svět do toho prostoru tady na planetě. Jinak planeta byla odříznutá od těch vyšších vibrací. Jo, pro představu. A tím filtrem, úplně jednoduše. Ono to mělo jako ve výsledku pozitivní to bylo myšleno dobře, ale obrovsky se to zneužilo.
Počkej, Ladíku.
Jenom pro tu informaci.
Já se omlouvám, přátelé. Máro, byl slyšet, všechno v pohodě. Volá nám Láďa. Ládi, slyšíme se?
Slyšíme. Mně se to zrušilo. Jednu minutu poté deváté. Mě to prostě vypadlo, vy jste se tam začali točit v kolečkách, prostě všechny tři obličeje zmizly a vypadlo to sama.
Já jsem myslel, že tě zhasla baterka, jak říkal, že máš 83% na začátku, ne. Ale je možný, že možná Věrka v tu dobu řekla to její takové proslulé a Láďa odchází a že ty jsi to vzal jako doslova a odešel. A ona teďka taky odešla, protože nám stmavila obrazovka, takže ona je teďka taková mozi.
Já jsem tady, ale já nemám světlo tady.
Z ezoteriku by řekl, je bacha na ní, už ju příště neberte, ona je z temné strany, ale jenom mi zhaslo světlo. Takže, Laďo, ty jsi ve vysílání.
Mně se to úplně vyplo a říkám, sakra, má se ozvat, nebo něco, nebo je to zrušené, nebo je to zastavené.
My jedeme furt.
Já jsem tam viděl ten svůj ksicht, ale vy všichni jste zmizli. Ne. Jenom se tam jako zčernali se obrazovky, jako z vás tři, se zčernali obrazovky a točili se tam pečka, jakože načítám se, neexistuje.
Ale ono je to aj tím, že naše vysílání bylo silně jako emočně silný, jako energetický, takže možná už nám mělo naznačit, už taky je půl desáté, jo?
A nebo to tady začala bouřka, tak je to možná taky tím.
Je to tak, ano, žádná ezoterika, to byla bouřka. A Ladi, já tam uveřejním tvoje teda telefonní číslo tady po to vysílání, jo, a uděláme takovou teda výzvu, že kdo by ti chtěl nějakým způsobem třeba dát kontakt na nějaký ty média, anebo na potenciálního kupce, tak ti budou volat, jo. A já ti nabízím teda další jako nějaký vysílání s Márou a s Věrkou, jak přijde ten správný čas Kairos, jo?
Jo. Tak ty jsi ještě furt naživo, jo?
Já jedu furt, ale já už tady přešlapuju nohu přes nohu, jak slečna, a není možné odejít tady odsud, protože ono, jak se ujme slova aj Mára, tak to jede furt, jo? Do toho dotazy nějaký, ale už to odpískáme. Takže, Ladi, já ti děkuji, dobré. Velmi blagadariu za... krásný povídání, fakt to bylo poutavý, zajímavý, a to takový vysílání má skutečně smysl, jo, toto má smysl a to mě baví, takže i když vysílání stenčuju a jak se říká zeštíhluji, tak jsou určitý typy vysílání, jako je tady s Márou, který si nechávám, a ty jsi další adept, jo, tak zase tě rád uvidím, protože fakt mě to bavilo hodně, takže děkuji a klidně... Klidně se rozluč s divákama, protože jsi v éteru, já tě mám v éteru puštěný, ty vysíláš.
Takže vůbec ti nevadilo, že já nechodím na záchod, ale že chodím se vyscať.
Ne, mě to nevadí, jako vyscať, no, tak oni říkají Banáci ještě jinak, ale jako nevadí mě to, já si nehraju na slovíčkaření a vždycky ta pravdivost je ukrytá třeba i kolikrát v tom obhroublejším výrazu, jo.
Takže, uletí ti to, no.
Nevadí. Nejsme tady...
Temu, kdo je cítě, se omlouvám, a temu, kdo není cítě, tak neříkám, měj se v pohodě.
Uvidíme, jaký budou reakce, já si myslím, že lidičkové jednak dneska tady jako nás kontaktovali, komunikovali, tázali se, a oni hlavně se dívají potom z toho záznamu a z archivu Svobodného vysílače se vytahují, takže nějaké reakce přijdou, nemyslím, jestli jsme mluvili z prstě nebo ne, ale spíš vlastně na to, o co šlo nám dneska.
Od podlahy.
Ano, občas jsme si zakurvovali a někdy to tam
je. To tam nepadlo ani
jednou. Ne.
Já mluvím hrubě, ale ne prostě.
Jasně.
To nemám
jasně.
Rád.
No.
Ale to u nás podlahy,
na dědině korvelitali, no. Tak dobře.
Dobře, tak já se to všema loučím, teda, jestli se teda na tom programu, jak říkáš, že furt mě slyší.
Slyší tě venku, tak, no.
Tak se loučím, děkuju za 3 hodiny jejich života, protože toto se mi stalo poprvé v životě, že mě, jako mě by někdo poslouchal, nebo mě by se na něco někdo ptal, takže jsou jako celý z toho vedle sebe, takže děkuju za ty 3 hodiny jejich života a tvého taky. No a uvidíme, říkám, jsou otevřený komukoliv prostě poradit, pomoct nebo ukázat cestu, aha, kterou jsem se vydal já, jestli někdo prostě, víš, jak takový podpořit jako stejný blázny, jako já tomu říkám blázni, že stejný blázni, co hledají v životě něco víc než jenom píchačky do práce.
Jasně. Tvoříme si své prostory vlastní. Laďo, děkujeme ti, dobrou, krásnou noc a jsme v kontaktu. Já ti potom pošlu odkaz, jak uložím tady to vysílání. Teďka jsem si vzpomněl, že dlužím i Marovi jeden odkaz na videjko, které jsem ještě neuložil, protože byl rozpolený na 2 části, nebyl na to čas, ale to už jenom tak. Ladi, dobrou noc, ahoj, děkujem.
Díky moc, hodně štěstí, ať se daří.
Taky, tobě ať se daří, ahoj.
Taky, čau.
Čau. Tak, přátelé, jako já už jsem to chtěl odpískat, ale já tady mám ještě od písňule Máří. Studoval jsi kabalu, nebo jaké učení? Máro.
Kabala. Já myslím, že už se to jako dlouhodobě jako řešilo, odkud vznikla kabala. Bylo to jakoby zvláštní, protože to vznikla takový směsící egyptské magie a ještě s jedním velmi jakoby zvláštním způsobem určitých kmenů, který putovali a měli jako takovou tu a zase jako svůj nějaký osobní pohled. Takže ono to je taková nějaký výdobytek toho lidstva a jakoby použít tu svoji bytostnost pro nějaké účely. Je to prostě úplně jednoduchý. Já jsem dlouho teďka jako přemýšlel, že i na Facebooku a takhle, když občas zabrouzdám, tak se tam lidi jakoby baví, co je jakoby magický to chování, co to jako odpovídá. A teď tam někdo jako dlouho jako řešil, jako jak si jako pracovat s tím záměrem. Jakoby. Jako já jsem bohatý. Co to znamená? Je to chci být bohatý. Nebo víš, jak použiješ ten záměr? Tohle to, jak to říkáš? Jakoby. Nebo rád bych byl celiství. To je úplně zase jiná myšlenka, než když máš jakoby ten záměr, že chci být zdravý. Jo, nebo záleží, co jako myslím, na co vážu ty slova. Takže někdy a mám pocit, že člověk jakoby neví, co si má přát, aby si jako ulevil nebo odlehčil z toho celistvýho procesu. Takže a pro mě je velice důležitý to říct, jakoby nenechat se prostě lapit tímhle tím systémem, nejlíp prostě jakoby si tu energii jakoby, já vím, to zní jako sobecky, když si chci uchovat svoji energii, ale ona ta energie není ani tvoje, jo, jako té bytosti. A pro tu představu a my tu dostaneme jakoby tělo skrz tu zemi a ty elementy, jakože jako vědomí se rodíme do těla, okolo toho vědomí vyroste tělo, naváže se tam duše a duch a pak je tam právě ta nauka a to je třeba ta kabala. Jo? To je způsob chování. A teď kolik tady vynalezli pro lidi způsoby chování? Jo, podle toho, co z toho člověka chtěli mít. A tady tato větev, která se zabývala právě spíš tou kabalou, tak ty měli jako jasný záměr, a že prostě budou vládnout, víš, jakoby budou mít tu nadvládu, tu moc, takže spíš šli do takových struktur, do takového chování, kterým zaručovalo právě tu moc nad ostatníma. To je úplně jednoduchý. Když jste v podnikání, tak to tam zažijete, tam buď tam nefunguje to, že jste na někoho úplně hodnej, jo, tam fungují všichni jako dravci. Takže když nejseš dravej v tom podnikání, tak na tom trhu prostě nemáš jako šanci v tom jejich jakoby režimu teď. Takže tam tyhle ty hodnoty, jako tady pana rytíře, jo, tak můžu naznat, tam by prostě pohořely. Proto je jasný, že prostě souzní víc s tou krajinou a s tou vnitřní samotou, takže vlastně hledá i tenhle ten rytmus vnitřní, to je velice jako krásná etapa lidská, kdy ten člověk se dívá vlastně víc do toho svého nitra. Aby právě tyhle ty způsoby chování, které mu narušují ten vývoj, aby je tam našel, jo, v těch příbězích a těch pocitech. A já jsem jakoby říkal, že to vědomí ztrácí nedokončením toho prožitku. Znamená, že on má nějakou zkušenost, ten člověk, on to nedokončí, on to vědomí se tam obtiskne a když ten cyklus celý ten smysl jakoby nenaplní, tak se ta energie z toho vědomí neuvolní naspět. Takže já se starám o to, aby se všechny ty vědomí, aby jsem si uvědomil všechny ty planetární a solární cykly, aby se mi to vědomí zase vrátilo do té superpozice té přítomnosti. To znamená, mám vědomí jak v minulosti, tak v budoucnosti. A já dokážu a tím jasným, čistým pozorovatelem v srdci, jo, naplněn tou svojí osobní láskou, a dokážu navrátit všechny tyhle ty cykly do té přítomnosti, do toho bodu. A to je právě ten úděl toho člověka. Takže My si tady oblíkneme jako vědomí toho člověka, aby jsme si jakoby v sobě udělali takovou revizi, jo, že aby jsme někde měli schopnost toho porovnání, tak tady bude místo, kde ty lidi budou jakoby v tom ráji na chvíli a oni můžou mít to porovnání, jestli to chápou, jo, chápou, jestli chápou tu svobodu, jestli už pro ně není zničující, nebo jestli už chápou ten řád, že není pro ně svazující. Jo, to je prostě takový důležitý efekt. Pak ten člověk je jako dospělý, jako tvůrce a už jakoby ten život spíš podporuje v rámci udržitelnosti. A nevymýšlí si kraviny, aby zbohatnul a měl nadvládu a tím ničil životní prostředí, planetu, lidi, cokoliv. To je vlastně ten opačný vliv toho, že ty chceš moc, peníze a nadvládu. Tak já jsem se, myslím, krásně vypovídal, takže mě to stačilo.
Já jsem úplně stmavla a chtěla jsem říci, že už potřebuji odejít, ale chtěla jsem doposlouchat nás.
Já jsem taky chtěl už odejít asi před hodinou, ale nedalo mi to, tak jsem tady vydržel, protože mi to baví a bavilo. A Maro, ty jsi to prostě nenechal ujít, byť nastoupil jako poslední, tak jsi to pěkně vynahradil a já ti za to opět děkuju, protože to bylo hodně zajímavé, dokonce i píseň tady s náma komunikovala, psala a nevolala tedy, je to škoda, písni, rádi bychom tě slyšeli, tvůj jazzový hlas, no tak třeba příště. A pak ještě je tady komentář od MPK, ale Máro, prosím tě, už neodpovídej, to vlastně není ani otázka, jo? Je jenom takové konstatování, on to tak má někdy ve zvyku. A tím bych se rozloučil. A budu se těšit na příště, Máro, na tvůj pořád a klidně můžeme pozvat i Věrku, protože myslím, že dobrá trojka nebo dobrá čtvrka jsme byli. Takže mám tady od MPK. Márovo vyjádření k DMT bylo skvělé. Jistě má značné zkušenosti s psychotropními látkami. Šišinka neboli třetí oko mu září jako halogen. Takže to je i za MPK, s kterým se taky loučíme. Ano, MPKu, ty to máš tak prostě nastavený. Já vím, že taky jsi byl na ceremonii, takže máš svoje zážitky. Třeba nám o tom popovídáš někdy, jo? Promiňte, dneska to nevyšlo, příště se utrhnu, zatěl a dobrou všem.
I ten hlas tvůj, Peťo, úplně rozprostřírá, že vlastně nevím, co říkáš.
Aha, no něco se tam změnilo, Mára vstál nebo něco a možná nám už dává něco najevo a ať to dneska už odpískáme. Přátelé,
já bych se chtěla rozloučit, já vás, ano. Vy mě nevidíte a já už vás ani neslyším. Tak jenom, abych se rozloučila s vděčností, že jsem mohla být s vámi a nechce děje smysluplnost, nechce děje vůle Boží, jak se říká. Moc děkuju.
Děkujem, Věrko, díky. Dobrou. Máro, tobě taky děkujeme. Posluchačům děkujeme, divákům, komentátorům, tazatelům MPKový písní, Petře Galtik a dalším. Máro, ty máš něco na rozlučku? Jenom už tak v krátkosti.
Jo, všem děkuju. Určitě vytvořím napodobnou věc témata i ohledně těch planetárních a civilizací a příběhů, které se k tomu vážou. Velice mě to zajímalo, vaše reakce, takže těším se na příště a určitě budu mít téma připravený.
Taky díky. Mějte se, mějte se, přátelé, kamarádi, tvůrci ve hmotě i ve spiritu. Takže písně napíše, krásný večer, díky písni, takže já jdu na cigárko, na kafičko, můžeme si zavolat, s písní probereme nějaké svoje rodinné. O, šanty, velký blagadár a dobrou.
Ahoj,
děkuju.
Děkujeme. Studio Deja Vu.
Dobrou noc.